أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إمام استطاع تشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أوقع kamu tidak, ya, kadang-kadang tidak cerawang, bila nak sekali pun buat sesuatu kalau kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anten mencari muka terukam sama putih mana. ในทางของท่านผู้ให้สละมาในมุสลิมโดยเฉพาะผู้ที่สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้รายละเอียดของมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านที่ฝากไปแล้วนะครับเราได้ศึกษาเรียนรู้ ที่มีความสำคัญในชีวิตประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเรื่องฮิจเราะห์เรื่องการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมักกะฮ์ไปยังนครมะดีนะห์และไม่อยากจะให้มีอะไรที่มันตกซึ่งเป็นช่วงหรือเป็นเหตุการณ์สำคัญ ผมได้สัญญาที่น้องว่าจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์อิสรอและมิอรอจนะครับในขั้นเฉพาะแต่เนื่องจากเรื่องอิสรอและมิอรอจมีรายละเอียดมากมายก็ขอให้พูดถึงเรื่องอิสรอกับมิอรอจในโดยสรุปเพราะเหตุการณ์ของอิสรอกับมิอรอจ เกิดก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสด็จหลายเดือนแต่สำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาศึกษากันก็คือเรื่องการก่อตั้งรัฐอิสลามสิ้นสุดดาวละการก่อตั้งรัฐอิสลามในนครมะดีนะห์นะครับที่จะมีรายละเอียดมากมายและมีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากมายแต่ก็ขอพูดถึงเรื่อง อิสลามในฮารอนนิดนึงนะครับโดยเฉพาะที่ในที่เราทราบถึงประเด็นสำคัญในเรื่องนี้เรื่องอิสลามในฮารอนเกิดก่อนที่ท่านนบีอพยพประมาณมากกว่า10เดือนนะครับอุลามะบางท่านบอกว่า17เดือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับชาวกุเรชกำลัง เราร่ำมากมีการประทะมีการโต้แย้งมีการทะเลาะบอกแว้งก็เป็นเรื่องสัจธรรมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาพิจารณานะครับท่านนบีได้ประสบกับเหตุการณ์อิสรออัลมิอรอจขณะที่ ซาลาห์ของท่านนบีนั้นกำลังมีปัญหาในการยืนยันในการที่จะรักษาอีหม่านจึงทำให้เราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์อิสรออัลมิอรอจเนี่ยสมมติเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้เพื่อทดสอบอีหม่านของบรรดาผู้ศรัทธาเพราะปรากฏว่า เมื่อเกิดขึ้นแล้วซึ่งอิสรออัลมิอรอจก็มีบรรดาผู้ศรัทธาได้ปฏิเสธได้ปฏิเสธเหตุการณ์นี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนขึ้นนะครับนอนที่บ้านของท่านในเมืองมักกะฮ์ตอนนั้นท่านนบีก็ยังไม่ได้สมรสยังไม่ได้แต่งงานกับท่านอาอิชะฮ์นะครับ ส่วนนั้นก็ถือว่าท่านนบียัง yang diulangi cuma berarti kepada sangso yang cekwa para yang kongkan kita mengkhadijah dan kalau mengkongkan dan Abu Talib dan Jajib maka kenan kan Jibril kada iman ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni kain ngamwa ni kan thaka ikan neng maka di nang jantai mai ตอนพูดถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้กำเนิดและเติบโตมีอายุไม่กี่ขวบก็มีเหตุการณ์ที่ท่านจิบรีมาผ่าตัดหน้าอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสงฆ์หรือเรื่องที่ไม่ดีงามออกจากหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเหตุการณ์ที่จริงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่จริงติดความไม่ได้นะครับแต่ข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงเราไม่สามารถบรรลุได้เราสามารถเข้าใจเท่าที่มีรายงานว่าท่านจิบรีลได้ผ่าตัดนั่นมีการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะทำเที่ยวทำการเดินทางนะครับไปยังมัสยิดอัลอักซอร์ในเรื่องสุรษแม่นาลเมื่อท่านนบีพร้อมแล้วท่านจิบรีลก็ได้นำอัลบุรอกซึ่งเป็นฐานะชนิดหนึ่งนะครับใกล้ลักษณะใกล้หนุนมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่อัลบุรอกและจากนครมักกะฮ์ท่านนบีได้ไปยังอัลมัสยิดอัลอักซอร์เรื่องนี้จะได้ระบุถูกระบุในซูเราะห์อัลอิสรอเป็นซูเราะห์เฉพาะหนึ่งسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ما هو يسوع ده الله سبحانه وتعالى نصهم كما يتنى بيدان لن تعالوا تنكم جاء المسجد الحرام نأتي وكي مكة أي المسجد الأقصى كيمن القدس ليرسلين เหตุการณ์อิสรอก็คือการเดินทางกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนช่วงสั้นๆระยะสั้นๆเนี่ยระยะนั้นมันถือเป็นลักษณะและเหตุการณ์อิมรอดก็คือเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้ขึ้นจากแผ่นดินอัลมัสยิดอัลอักซอไปยังชั้นฟ้าทั้งหลายรายละเอียดตรงนี้นะครับมีมากมายมีมากมายว่าท่านนบีได้เห็นชาวสวรรค์เห็นชาวนรกท่านนบีได้พบบรรดานบีและรอซูลและนำเป็นอิหม่ามที่มัสยิดอัลอักซอและได้เยี่ยมเยียนบรรดานบีและรอซูลบางท่านนะในชั้นฟ้าทั้งหลายและก็สุดท้ายได้พบกับพระองค์ผู้ทรงวาจาและรับคำบัญชาจากพระองค์โดยเฉพาะพระบัญญัติที่ส่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นปฏิบัติการละหมาดห้าเวลานะครับทำไมต้องสรุปตรงนี้เพราะเราต้องการวิเคราะห์ในส่วนหรือในประเด็นที่มีความสำคัญของบทผมไปพูดกับพี่น้องว่าเรื่องการศึกษาชีวประวัติเนี่ยอย่าให้รายละเอียดนี่นะครับเป็นเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายในการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้ชีวิตของท่านนบีนั้นเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะในเรื่องในเหตุการณ์ที่มีในยุคปัจจุบันเรื่องอิสราเอลและมิอราจเนี่ยเกิดขึ้นท่านอุลามะมากมายบอกว่าเกิดขึ้นในเดือนรอญับซึ่งเป็นเดือนนี้เดือนรอญับที่เดือนนี้นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีเครื่องหมายมากมายให้มุสลิมพิจารณาและมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันผมจะแนะนำพี่น้องกลับบ้านไปศึกษาสุรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งจะได้ทราบถึงข้อมูลหรือรายละเอียดที่มากกว่านี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องเอามาเป็นบทเรียนจากเรื่องอัลอิสรออวัลมิอรอจเนี่ยคืออะไรประเด็นแรกก็ดิฉันภาพของอัลลอฮ์ความเชื่อในเดชานุภาพของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นว่ามันสิ่งเด่นชัดเจนนะครับในเรื่องอัลอิสรออวัลมิอรอจนบีเมื่อกลับจากเที่ยวอัลอิสราอัลมิอรอจแล้วเนี่ยแล้วเล่าเรื่องนี้กับชาวมักกะฮ์มีทั้งมุสลิมมีทั้งกาเฟรพวกกาเฟรนี่ก็มีไม่มีอะไรนอกจากเยอะเย้ยท่านนบีดูสิ เราเดินทางไปมัสยิดอัคซอนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนและมุฮัมมัดบอกว่าคืนเดียวเนี่ยไปที่นู่นนะมาดูสิมุฮัมมัดนี่กำลังพูดอะไรพวกมุสลิมนะครับก็แบ่งกันเป็นสองซีกซีกหนึ่งเชื่อซีกหนึ่งไม่เชื่อเป็นการสอบในเรื่องอีมานเราศรัทธาในเดชะมุฮัมมัดของเราท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับมีคนหนึ่งมาถามท่านบอกว่ารู้สิเพื่อนท่านมิตรสหายของท่านสาวกที่ท่านเป็นสาวกของเขาท่านมุฮัมมัดกำลังอ้างว่าเดินทางไปยังมัสยิดอัลอักซอร์ในหนึ่งคืนคืนเดียวอบูบักรก็ได้ตอบคำเดียวบอกว่าอินกาลาฟะซะซุฮ์ถ้ามุฮัมมัดได้บอกอย่างนี้จริงๆนะเขาก็ต้องพูดความจริงอยู่แล้วเห็นไหมเจ้าอันวุฒิรสุดดิบไม่ต้องการคิดเออแล้วมุฮัมมัดนี่พูดเป็นไงเดี๋ยวก่อนฉันไม่เชื่อฉันไม่ว่าต้องไปถามแล้วก่อนไม่เลยนะพระพุทธคำเดียวแต่มุฮัมมัดพูดจริงๆไงแสดงว่าเขาพูดจริงนี่นะครับคือเรื่องที่เราต้องเอามาเป็นบทเรียนในยุคปัจจุบันความเชื่อในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ความเชื่อในคำดำรัสของอัลลอฮ์ความเชื่อในคำสั่งในคำชี้แจงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันขาดในยุคปัจจุบันนี้ขาดมากทีเดียวโดยเฉพาะการที่เราจะเชื่อในเหตุผลของหลักการศาสนาปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นยุคแห่งวัตถุนิยมวัตถุนิยมมีเรื่องมันต้องมีเรื่องสัมผัสเองเรื่องวิเคราะห์เองเรื่องพิจารณาเองเรื่องพิสูจน์เองต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนทำให้มุสลิมนะครับห่างจากการศรัทธาอันแท้จริงบอกว่าเรื่องนี้เราต้องพิจารณาเป็นมุสลิมเนี่ยมุสลิมเนี่ยว่ามุสลิมต้องเชื่อเพราะมุสลิมเนี่ยหมายถึงว่าผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาหมายถึงว่าเป็นผู้เชื่อและต้องเลื่อมใสในความเชื่ออัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรในคุรานท่านนบีบอกว่าอย่างไรในสุนนะเนี่ยเราต้องกลับมาปรับอิหม่ามของเราต่อคำสั่งสอนในคุรานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นบทเรียนแรกบทเรียนที่สองทำไมอัลลอฮ์ได้กำหนดให้มีเหตุการณ์อิสรอการเดินทางระหว่างมัสยิดฮารอมที่มักกะกับมัสยิดอัคซอและระบุเรื่องนี้ในคุรานหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ถูกระบุในคำอธิบายชีวิตของเราเหตุการณ์นี้นะครับถ้าไม่มีความสำคัญจะเป็นเรื่องอุปมาอย่างที่อุลามะบางท่านเขามีการระบุบอกว่าเป็นการฝันนะเป็นการฝันอย่างที่นบีไม่ได้เดินทางจริงเป็นการระบุที่อ่อนมากอัลสุนนะวัลญะมาอะฮ์เนี่ยทั้งหมดเลยมีมติอิจมาอ์ว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงท่านนบีได้ทำด้วยร่างกายและวิญญาณของท่านนะไม่ได้ฝันไม่ได้นอนที่บ้านแล้วฝันนะไปมัสยิดอัคซอแล้วขึ้นไปยังชั้นฟ้าไม่ใช่อิสรออ์จริงๆเดินทางมาแล้วจริงๆเหตุการณ์นี้ถ้ามันมีความสำคัญนะทำไมถึงถูกระบุในคุรานนี่แหละครับต้องคิดมันเป็นการบ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนาที่มาก่อนอิสลามทุกศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ายะฮูดียะนัสรานียะศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และการที่ศาสนาของบรรดานั้นและนบีและรอซูลทั้งหลายนั้นมันอยู่ในทำนองเดียวกันกับศาสนาอิสลามทำไมเพราะท่านนบีได้เดินทางจากมัสยิดอัลฮะรอมซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมไปยังมัสยิดอัลอักซอซึ่งเป็นศาสนาที่อันเป็นฝ่ายศาสนายุคก่อนโดยเฉพาะศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์อยากจะบอกอะไรอยากจะบอกว่าศาสนาอิสลามนี่นะไม่ได้เป็นศาสนาที่ตกช่วงไปนั้นไม่ใช่เป็นศาสนาที่ถูกสืบทอดตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมยังท่านนบีอิสฮากยังท่านนบีมูซาดาวูดสุไลมานอีซาซะกะรียาอิยายะฮยาบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยที่เคยอยู่ในมัสยิดอัคซอมันเป็นเรื่องเดียวกันที่จะบอกชี้ถึงท่านนี้ชัดกว่านี้ว่าท่านนบีเมื่อไปถึงมัสยิดอัคซอแล้ว لتيلم عكمنا نبينا رسول تنقيمه لأنه لما عصينا كن بيان كن فاقا بيان بنا نبينا رسول كما نيقع فرعه فرعه بقوة نبينا رسول يسنتين عنكم دان فيه حديث بطمنا نبي بقوة الأنبياء إخوة لعلنا بدانا نبينا رسول بنتين عنكم นะครับพ่อคนเดียวแต่แม่หลายคนแปลว่าศาสนาแบบนี้ด้านเนี่ยเรื่องเดียวคืออัตตาชีสันให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์อันนี้แหละข้อเดียวแม่หลายแม่นี่หมายถึงว่าศาสนาแบบนี้อันนี้ฮาราอันนี้ไม่ฮาราแต่ละศาสนานี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับในศาสนาก็เรื่องที่เป็นฮารอมอาจจะศาสนาอิสลามไม่เป็นฮารอมเนี่ยที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่เรื่องอาคีดะห์นี่เป็นเรื่องเดียวกันอัลลอฮ์องเดียวมีพระเจ้าองเดียวอันนี้แหละเหมือนกันหมดถึงจะเรียกว่าอิควาตุเรียกันนี่แหละก็คือเรื่องที่เราต้องยืนยันว่าอิสลามมีความสัมพันธ์กับศาสนาก่อนและอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายที่จะยกเลิกอิทธิพลของศาสนาในยุคก่อนเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสเลยที่จะบอกว่าใครมีสิทธิ์ในมัสยิดอัลอักซาในเมืองอัลกุดส์หรือเมืองยูรัสเซียนไม่มีสิทธิ์แล้วเมื่อศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ที่จะเทศนาศาสนาอิสลามคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าเป็นศาสนาสุดท้ายและเป็นพี่น้องกับบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายก็แสดงว่าอิสลามที่จะมาในโลกนี้จะได้ครองแผ่นดินจะได้ครองแผ่นดินอัลลอฮ์จะได้ระบุในคุรานว่านบีอพยพนบีได้เดินทางจากอัลมัสยิดอัลฮารอมยังอัลมัสยิดอัลอักซาและไปละหมาดที่อักซาอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าส่วนสิทธิ์ของมุสลิมในมัสยิดอัลอักซาไม่มีใครโต้เถียงได้หลังที่อัลลอฮ์ได้ระบุเรื่องนี้จะมีการพูดถึงประวัติของชาวบรรดาอิสราเอลالله تعالى يقول في سورة الإسراء وَقُوَ بَنُوا إِسْرَئِيلُ جَا يَيْقُوا جَهِمْ يَعْجَنِي أَمَّا ذَرَمِينَ نُحْنِي صَمْخَنْ خَمْرَةَ كَجَتُوْتَلُمْ دُوَيْ نَمْنُوا فَمْبَعُ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَمْنَا يُبَّعَ بِيُّرْ يُكَسَعْنَا بُخَذْنَا الصَّرْكِ بَيْ لم يرد وما سورة الإسراء وكران بصار فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة لما يسمى كران بصار هو جاءوا فتا يميع المنكة من كان غير لم يبعوا قورا إكران لنتيجة هم يقوى كانوا يميقى أقيوة ให้พวกเจ้าเนี่ยตกต่ำและพวกเขาจะพิชิตมัสยิดเหมือนที่เคยถูกพิชิตครั้งแรกในปลายสุรอันชรออัลลอฮ์ได้บอกว่าฟาอิซาจาอะวะอ์ดุลอาคิเราะห์เมื่อสัญญาครั้งที่สองมาแล้วยิดนาบิกุมลาตีฟะเราจะรวบรวมพวกเจ้าทั้งหลายจากทั่วแผ่นดินเอามาทั้งหมดเก็บมาทั้งหมดจากทั่วโลกมาอยู่ในที่เดียวและต่อไปนี้อายะต่อไปนี้เราบอกว่าเป็นฮักติอันซัลนาฮูวะบิลฮักตินะซัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาด้วยสัจธรรมทำไมอัลลอฮ์บอกว่าต้องยินดีมาด้วยสัจธรรมไม่ถึงว่าที่อัลลอฮ์กำลังบอกตรงนี้ว่ายิวเคยยิ่งใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งและถูกถล่มไปแล้วเขามีมติในพวกชาวยูนานมีมติอุลามะของเขาเนี่ยมีมติเอกฉันท์ว่าที่เขายิ่งใหญ่ไปแล้วครั้งหนึ่งและถูกจมลงได้เนี่ยครั้งของสมัยอาณาจักรบาบิโลนครั้งที่สองเขาบอกว่ายังไม่มาที่จะถูกจมลงเนี่ยยังไม่มานะครับและครั้งที่สองเนี่ยเรามั่นใจว่าจะถูกจมลงด้วยน้ำมือของเบาของอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในฮะดีษอย่างชัดเจนในบุคอรีวันกิยามะห์ไม่เกิดขึ้นนะตะกูลุสซาฮัตตายักตะติลัลมุสลิมูนวัลยะฮูดจนกระทั่งบรรดามุสลิมีนจะต่อสู้กับยิวจนกระทั่งหินก้อนนึงเนี่ยฮัตตายะกูลัลฮะจรุยามุสลิมยาอับดุลลอฮ์วะรอยยะฮูดีตะฮาละตะกูลจนกระทั่งหินก้อนนึงจ تقول كتلعصر مسلم او مسلم او بعضهم الله نيجي ويقول لنا ابيو بدنا عشان مرحبا هني بنزيد البخاري شو يا شو يا مي؟ ثلاثة يعني لما اخوات رسلت واتصار ها ايمان كهر اولا اما المرأة اسرائيل المعراج من دسرت ايمانه لم يرى مؤرن ما في الحرم ما في من كتب كتنك على فتبان هل بيكيرا كاهل مكب في من أسلو لبين من دورة أو في سكنا بيكيرا كارا وانفاج نستين كفاجين وان لا هو يومي خو أو كم في فون خو ما آن تلك خان وفي كون خو لين وليون زلين في كون خو لين فتيح تلسين يمين كان เขาเอาหลักฐานแต่พวกเรานี่นะครับเวลาไปเนี่ยไม่ได้เอากุรอานไปด้วยมันจะบ่งถึงอะไรครับมันจะบ่งชี้ถึงความตกต่ำความอัปลักษณ์ของมุสลิมเราเองคือบอกว่ามุสลิมตกต่ำยุคนี้เนี่ยตกต่ำทำไมเพราะบอกว่าสมควรที่จะตกต่ำเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้สร้างความตกต่ำให้ตัวเราเองเจรจากันสามวันพฤหัสวันพุธพฤหัสศุกร์วันพฤหัสศุกร์เสาร์พฤหัสศุกร์เสาร์ก็เจรจากันสองวันแล้ววันที่สามวันเสาร์วันนะเขาก็ต้องเจรจาต่อฝ่ายยิวนี่บอกว่าไม่เอากลับบ้านทำไมวันเสาร์เนี่ยเราไม่ทำงานสักโตของเขาเนี่ยเขาไม่ทำงานแต่วันศุกร์เนี่ยมุสลิมไม่เคยทวงเลยนี่เขาบอกว่าเราต้องละหมาดดูบาระของเราไม่มีทำไมนี่แหละครับพอศึกษาเรื่องนี้รู้ถึงเรื่องอิสลามในอัลกุรอานและรู้ถึงเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายและที่ท่านนบีแก้ไว้ด้วยนะครับเราจะเข้าใจว่าทำไมเราทำไมมุสลิมเนี่ยตกต่ำยิวคริสต์ปัจจุบันนี้เชื่อว่าสงครามระหว่างยิวกับมุสลิมระหว่างยิวและคริสต์และศัตรูของยิวคริสต์เนี่ยจะเกิดขึ้นในสงครามเขาบอกว่ามีบอกไว้ในไบเบิลในคำดีของเขาเรียกว่าสงครามฮาร์มาดิดูนเรื่องนี้มีผมจะพูดที่บางบอกไม่วันอาทิตย์มาดูนี่นะวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่ร่ากันเนี่ยเขาเชื่อในสงครามนี้นะครับว่าสงครามนี้จะเกิดขึ้นระหว่างพวกคริสเตียนและศัตรูของยิวและคริสและความเชื่อตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ระดับชาวบ้านนะครับไม่ใช่ความเชื่อตรงนี้เนี่ยระดับผู้นำประเทศยันตันเนี่ยเขาเคยบอกกับนายแล้วก็จะมีบอกเป็นพวกว่าผมรู้สึกในความรับผิดชอบที่ต้องดูแลประเทศของพวกท่านโรนัลด์รีแกนเนี่ยเขาเคยพูดกับนายแล้วก็จะมีของใครอดีตนะเขาเคยพูดบอกว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าสมัยนี้ยุคนี้ยุคลูกหลานของเรายุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคที่จะจัดการเรื่องสงครามฮามาดิบุลบุชพูดไว้อย่างชัดเจนบุชเนี่ยไม่ต้องเอารายละเอียดนะรายละเอียดในดุนีมากมายนะจ๊ะบอกให้พี่น้องวันอาทิตย์ที่ห้ากันยายนนี่นี่นะครับระดับผู้นำประเทศถามว่าเราเนี่ยเกี่ยวกับอิสลามในอารัชเกี่ยวกับสงครามที่นบีเลยบอกว่าจะเกิดขึ้นเราได้เตรียมอะไรบ้างยิวกำลังข่มเหงมุสลิมอเมริกาข่มเหงมุสลิมที่รักเราได้ทำอะไรบ้างส่วนที่เรากำลังทำกันได้ปัจจุบันนี้เนี่ยระหว่างวงบรรดาผู้ศรัทธาผู้รู้นะครับผมไม่อยากจะพูดที่เรากำลังทำและทำได้ในปัจจุบันนี้คืออะไรคือเรากำลังต่อต้านเรากำลังประนามเรากำลังถล่มทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมุ่งมั่นสู่การต่อสู้ศัตรูของอิสลามใครที่จะต่อสู้ศัตรูอิสลามเนี่ยต่อต้านมันใครบริโภคสินค้าอินเดียไอ้คนนี้รู้ใครบอกว่าเราต้องเยียวยาหรือไม่คนนี้พูดเรื่องไม่สาระนี่แหละก็คือพฤติกรรมของเราเปรียบเทียบกับศัตรูอิสลามเขากำลังเตรียมตัวยังไงเนี่ยนี่นะครับสิ่งที่จะทำให้เราต้องบอกว่าศึกษาสิครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำอะไรบ้างในชีวิตของท่านนะครับมีเหตุการณ์มากมายที่จะเป็นบทเรียนสำหรับเราผมจะแต่งประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์ผมจะแต่งเป็นยกเล็ก
ท่านนบีอยู่ที่มักกะฮ์13ปีและจะอยู่ที่มักกะฮ์นั้น10ปีผมจะแบ่งนะครับ5เดือนที่เราจะพูดเดือนละ2ปีนะครับเดือนละ2ปีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะทุก2ปีเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยและก็ศึกษาด้วยกันนะครับในปีแรกที่จะรัชกาลนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองมะดีนะห์ซึ่งผมจะทำเรื่องเหตุการณ์สำคัญนะครับและจะนำบทเรียนเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์สร้างมัสยิดกุบะในตำบลกุบะเหตุการณ์ที่สองคือเหตุการณ์การสร้างมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์ที่สามก็คือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสัญญาสัมพันธภาพที่เป็นคำที่ผมเลือกมาและก็ไม่ได้คาดว่าจะเหมาะที่สุดนะครับสำหรับเรื่องนี้พอไปดูในพจนานุกรมเหมาะที่สุดเลยสัมพันธภาพระหว่างมุฮาจิรีนและอันซอรเพราะอะไรให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างสองฝ่ายความสัมพันธ์เกี่ยวข้องขนาดเป็นพี่น้องรับมรดกซึ่งกันและกันได้อันนี้ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะรู้กันทีหลังเหตุการณ์ที่สี่ก็คือเหตุการณ์การทำสัญญาสันติภาพกับชาวฮินดูเรื่องนี้ก็มีบทเรียนมากมายที่เราต้องศึกษาเหตุการณ์ที่แรกเหตุการณ์การสมรสระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในปีที่สองอิสลามศักราชที่สองนะครับคริสต์ศักราช6,323-6,624จะมีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจหนึ่งการบัญญัติอนุมัติสั่งสอนให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นเริ่มทำจิฮัดยังไม่ทันอยู่ที่มาดีนาหนึ่งปีแล้วนะครับเข้าปีที่สองนี่นะบัญญัติแล้วต้องทำหน้าที่ตั้งรัฐอิสลามมีรัฐบาลอิสลามแล้วมีกองทัพต้องทำจิฮาดต้องทำจิฮาดเนี่ยจะได้รู้ว่าเรื่องจิฮาดไม่ใช่เรื่องย่อยนะไม่ใช่เรื่องย่อยเราจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้กับเรื่องจิฮาดประเด็นที่สองคือเรื่องเปลี่ยนจิตนะเป็นเรื่องที่คนนึกนะครับไม่รู้ว่าบรรดามุสลิมในช่วงแรกก่อนที่จะหันหน้าจิตนั้นไปยังกับบ้านนะครับตอนแรกเนี่ยท่านนบีอยู่ที่เมืองมักกะฮ์13ปีและที่เมืองมะดีนะห์เนี่ย1ปีมากกว่า11เดือนนะครับมากกว่า12เดือนหันหน้าไปไหนตอนนั้นอาจจะไม่หันหน้าไปมัสยิดคารอมเพราะมะดีนะห์นะครับมะดีนะห์อยู่ระหว่างมักกะฮ์กับมัสยิดอักซอพอจะหันถึงมัสยิดอักซอก็ต้องหันไปยังตอนใต้ใช่ไหมตอนใต้แต่ถ้าหันหน้าไปยังมัสยิดจะหันหน้าไปมัสยิดฮารอมเนี่ยตอนใต้แต่ถ้าหันหน้าไปยังมัสยิดแล้วจะหันหน้าด้านเหนือทางเหนือทิศเหนือเนี่ยตอนแรกนะครับ13ปีที่มักกะฮ์และ1ปีที่มะดีนะห์เนี่ยเวลาละหมาดก็จะหันหน้าไปถึงมัสยิดอักซอและทีหลังเนี่ยปีที่2เปลี่ยนแทนที่จะหันหน้าไปยังมัสยิดอักซอหันหน้าไปยังอัลกะบะฮ์เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันทีหลังประเด็นที่สามมีความสำคัญและมีรายละเอียดที่บทเรียนมากก็คือสงครามบัตรสงครามบัตรนี้เป็นสงครามที่มีบทเรียนมากมาสำหรับยุคปัจจุบันนี้นะครับเหตุการณ์แรกที่เราจะศึกษากันคือการสร้างมัสยิดกุบะและตำบลกุบะนับว่าเป็นมัสยิดแรกที่ถูกสร้างในศาสนาอิสลามมีทุกระดูในอัลกุรอานไว้อย่างชัดเจนและมัสยิดอุสซิซะอะลัตตักวาในอัวลยอมอัลฮักอันตะกูมฟีในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่108และมัสยิดอุสซิซะอะลัตตักวาในอัวลยอมอัลฮักอันตะกูมฟีฟีฮิริจาลุนยุฮิบูนอันยะตะฏัฮฮะรุวะอัลลอฮุยุฮิบบุลมุตะฮิรีนมัสยิดที่ถูกสร้างบนบรรทัดฐานแห่งตะกวาแห่งความยำเกรงต่ออัลเลาะห์สมควรและสำหรับท่านที่จะยืนนมัสที่จะยืนละหมาดในมัสยิดนั้นนะครับในมัสยิดนั้นจะมีบุคคลจะมีบุคคลที่ชอบทำความสะอาดชอบทำความรักแท้จริงนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงชอบผู้ที่รักษาความสะอาดอายะห์นี้นะครับอัลลอฮ์ได้บอกถึงมัสยิดที่ถูกสร้างมัสยิดแรกหลังแรกในอิสลาม Tumi ulama'nın diyenlerine var. Mesela kim sahibi mesela? Mescid mübarek, mescid sahibi nebi. Ni hadis bak, neyde nebi sallallahu aleyhi ve sellem bak var. Mescid rehet yetifu, sahibi mescid sahibi nebi. Bu çay. Hala o mantığı, mescid sahibi nebi var. Ben mescid, yani mescid şuhutu adım çay. Ben mescid rehet yetifu, sahibi nebi. Mesela, bu مسجد حرام كما يتوختار سمع دم نبي سعود سمع دم نبي إبن مريم تجد هنا خنرى مولا من إسلام لأولي تقل مسجد سمع دم نبي صلى الله عليه وسلم تمسجد كما في المسجد لك ميتم بالقباء إسا طعن دم نبي وفيوك شاسمتا فالنبي فانتي تقل مدينة لك وقبين تم بالقباء سو يوقان حول من المدينة لذا تقول كبار أني تحاولت وبنو عمر بنو عمر بن عوف بنو عمر بن عوف لذلك شهدنا نبي ما تبقعتي تنبول كبار كان بيوتين لنا سار قام قرأت لكم مسجد كبارك نيرا يعني تقدر ابن أبي شيبة لين الحل المصنف كان نعم أقدراني لأن أنا جلت ابن حنيف الرحمي كان نبي صلى الله عليه وسلم لك عمر من توضأ أحسن وضوءه ثم جاء مسجد قباء ركع فيه أربع ركعات كان ذلك عجز عمرتي هذه أعمال ما يندي لدى أن تعطي المسجد قباء للم أمكننا في ركعة حوك أقسام تمرورة كانوا لما كان نذكر ابن ماجه إمام ترمذي إمام حاكم إمام أبي شيبة كحسين ابن زهير رضي الله عنهما فالنبي صلى الله عليه وسلم بقول الصلاة في مسجد قباء أنت عمرة قال لما في مسجد قباء مانك كانت عمرة فلن قل ما قبق ومولا قيت المسجد مدينة نانية همشا انتنا أما فندق المدينة الآن حيث يلي المسجد قباء نبن سنة حيث المدينة الآن إن شاء بن سنة من جنب حيث يلي المسجد مدينة فرق لكان تنسيب قنقل إمام بخاري المسلم لأن عبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر بقوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين فالنبي مكة طيب شرف طيب طيب يا مسجد قباء لك دار بنكرنك دار بنكرنك كي ولكي ما لك لك لما في مصابك لنا رنان فرقصة أحمد إمام نسائي إكبر منك همسان بن حميد بطوع من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصل فيه فما كان لهم كأجر عمر كايتي كان كان سآت ما أعلم لما في بالك لك لما في مسجد قباء شاء لما كان لما كان لك حوك مي فلنب ولكان في عمر كان أني في قام برسلكم كان في طيب ينمكي قباء ماذا نبي في كان تمت ساعة نبي مثلا كان تمت قباء نبي بردية نبي من رولا أو منام كنت بينا كذي في الأتاهم سمرا يبقى تبني نتارينا نترجم إمام طبراني لك هم الشموس بنت النعمر تنسى وقت النبي في النبي يا سلام تقالوا ولا خلصا كيف كان لك خل أو ما سمسان أو ما لو خير سمسان فورا أن نبي في النبي هو قال نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدر طان النبي أخيط هو ما عليه هو ما تم القبار جنبي للنبي ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء لو ما لدى مساء مسجد قباء كان الشموس بقوة رأيته يأكل الحقل الحجر أو الصخر حتى يغفره الحجر وقوة شمي يبدأ النبي هنا جيب جيب ركع هم هم إلى طعن نكت جفين يبقين باقين نكت هم فانتظر كان لدى النبي يبرز يبين يا رمى النبي نوي كان يبكين يقول كان باكين يا رمى النبي نوي وانظر الى بياض التراب على بطنه وسرته فانتظر من ساين كفراي ساين تيتي نا تونغ النبي بين ان يتلوذ النبي سمعا او كن او كان لم يفهم ما يكون من تفوت النبي بقوة بأبي وأمي يا رسول الله كان خواه سلا شريط خوم بنا من لا كن جميع فيتان شم خرام دن يتمنى أن يكون خلق فاضل خصوصا النبي يعني وكيف مطلعين ما تدن بنا من لا يوجد النبي كان سلا أمور هيدا النبي تخواهي هيدا النبي تمنى أن يكون ท่านนบีไม่ต้องลุกเลยไม่ต้องทำอะไรเลยท่านนบีบอกว่าลาคุณฮะจรัมมิสลามไม่ต้องเลยแต่ทำงานก็ไปหยิบอีกก้อนหนึ่งให้ฉันทำงานด้วยไม่ต้องมาช่วยฉันท่านอยากจะช่วยนะก็ไปหยิบอีกก้อนหนึ่งนี่ใช่นะครับนบีฮะอิหม่ามหมายถึงว่าผู้นำผู้นำทำตัวยังไงฮะเป็นผู้ก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสร้างมัสยิดเองด้วยมือของท่านนบีเองนะครับนี่คือบทเรียนที่เราน่าจะเอามาเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับใครสำหรับผู้ว่าปตท.เราเรื่องนี้มีไปรอดต้องดีเรื่องนี้จะต้องดีแต่นี่มีเบาๆนะเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้นำของเราผู้นำของเราที่ต้องเข้ามาดูแลมาบริหารสังคมอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ขึ้นรูนะครับตึกโคเชที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนรูนแล้วมองดูสังคมเออเขายังไงหรืออยู่ที่บ้านอยู่ในห้องแอร์แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้สบายดีกันหรือไม่ใช่แบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้เนี่ยที่เราต้องการนะครับผู้นำสังคมผู้บริหารสังคมเนี่ยต้องลงมาดูแลสังคมเองท่านอุมัรบินคอฏฏอบที่เป็นคาลิฟะห์ยกตัวอย่างตอนกลางวันจะดูแลบริหารสังคมตอนกลางวันง่ายชิดกลางคืนทำยังไงไปเฝ้ากลางคืนไปเฝ้าดูบ้านในเมืองมะดีนะห์เนี่ยบ้านคนยากจนมีแต่ว่าไปดูมีอาหารกินไหมมีใครป่วยไหมมีใครลำบากไหมเขาบอกว่าอุมัรเนี่ยเป็นผู้ปกครองคนแรกที่ใช้วิธีอะไรต่างๆทุกไม้ทุกว่าไปติดตามไปหาข่าวไม่มีนะครับหน่วยงานกองข่าวต้องไปหาข่าวเองนะครับไปหาข่าวเองจะได้จัดการเรื่องราวของสังคมเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาละหมาดที่มัสยิดซุบะห์นั้นนำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนละหมาดแรกๆที่มัสยิดซุบะห์คือจะได้ปรับกิบลาสหายสาวกนบีเนี่ยเขาพูดด้วยกันบอกว่าฉะนั้นเขาเห็นว่ามัสยิดปกติลั่นของมัสยิดในตัวเนี่ยเป็นกิบลัตที่แน่นอนไม่ต้องพูดเลยนักดาราศาสตร์ใครจะใครนะยิบรีลมาปรับกิบลัตเองมาละหมาดเป็นอิหม่ามด้วยท่านนบีนะจะได้ปรับกิบลัตแสดงว่าเป๊ะเลยนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีบทเรียนสำหรับเรานะครับตำบลกุมะอยู่ที่ไหนนี่นะครับเป็นแผนที่ของเมืองมะดีนะห์เราเคยศึกษาใช่มั้ยนี่นะเนี่ยมัสยิดนบีอยู่ตรงนี้กุบานะครับกุบาจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับท่านนบีมาแล้วก่อนตรงนี้แล้วก็มัสยิดกุบาตรงนี้เนี่ยคือบ้านวะฮ์เนี่ยเป็นหมู่บ้านของบ้านวะฮ์แต่ก่อนนู้นนะครับมัสยิดมะดีนะห์เนี่ยคือจะไม่เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่นเหมือนเมืองปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่จะแบ่งเป็นเผ่านะครับอย่างเช่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเผ่าบานูฮาริซะตรงนี้เป็นหมู่บ้านเผ่าบานูซะลามะตรงนี้เป็นหมู่บ้านเผ่าบานูฮับจิลชันตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านบานูกุไรซะยูจะมารวมตัวกันตรงนี้และนี่ก็จะเป็นต้นของกะอ์บะฮ์อัลอัชรอฟกับยูอีกตัวนึงอีกมุมหนึ่งอันนี้ก็พวกบรรพารีกับบรรพารัชนะครับนี่คือบาติอาบาติอาคือคูโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัจจุบันนี้นะครับมัสยิดมะดีนะห์เนี่ยปัจจุบันนี้ที่เราเห็นภาพตอนแรกนี่นะครับภาพแรกที่เราได้เห็นนี่นะครับมัสยิดมะดีนะห์เนื้อที่ของมัสยิดมะดีนะห์ปัจจุบันนี้นะครับคือเนื้อที่ของเมืองมะดีนะห์สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยเ Penghini gambar pasuban ini ke atas masjid. Masalah, hari pernah masjid mengenai pasuban ini akses patuh nikah ke belakir lah. Ya. Belakir ni, kisah buah anak, hari pernah masjid mengenai pasuban ini nikah ke belakir lah. Belakir itu ni. Atau nikah ke belakir lah. Sarawa, nanti kumulang Madinahnya, nanti nikah pasuban ini sah bermasjid semua. Lalu, nak เพราะฉะนั้นก็เดินทางออกจากมัสยิดมาเรื่อยๆไปภูเขาโคดีนะครับไปที่เคยไปเยี่ยมภูเขาโคดีก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีหรือ6นาทีใกล้มากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างมัสยิดกุบะหลังจากมัสยิดกุบะเนี่ยเดินทางไปยังเมืองมะดีนะห์นะครับจะได้ไปสร้างบ้านของท่านและมัสยิดของท่านนี่คือเหตุการณ์ที่สองที่เราต้องศึกษาคือการสร้างมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมืองมะดีนะห์การสร้างมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมืองมะดีนะห์นะครับมีตัวที่ตรงที่จะในตรงที่ตรงนี้นะครับนบีตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอัลมัรบัตตรงนี้นะครับก่อนที่จะมีมัสยิดเนี่ยเรียกว่าอัลมัรบัตตเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นที่ฝังเป็นกูโบของพวกมุชริกีนเป็นที่ทิ้งขยะก็มีต้นอิบรามหลายต้นและที่ดินตรงนี้เนี่ยของเด็กกำพร้าหลายคนจากเผ่าบันูอันนจาร์ท่านนบีจะมาขอเด็กพวกนี้นะครับให้ขายบอกว่าจะเอาเท่าไหร่นี่ก็บอกมาข้าจะซื้อแต่เด็กพวกนี้บอกว่าเราไม่ขายเราคิดไอ้ท่านนบีสั่งมาว่าอะไรวัดต้องให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดดูสิครับเด็กกำพร้าในขณะกำพร้านะครับยากจนนั้นมีที่ดินอย่างนี้เนี่ยโอ้ที่ใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจะสร้างมัสยิดก่อนนั้นนะครับสร้างมัสยิดก่อนนั้นในนบีตรงนี้และที่หลังเนี่ยมัสยิดตรงนี้เนี่ยกระจายเป็นศูนย์กลางก็เนื่องจากว่าสองคนเนี่ยได้วัดต้นนี้ให้ท่านนบีคิดดูสิครับเด็กสองสามคนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยได้ผลและบุญเท่าไหร่เนี่ยจะได้ส่งเสริมคนที่อยากจะมาเข้าสร้างวัดอยู่เนี่ยอย่าห่วงนะผลและบุญเป็นการที่จะว่าไม่ใช่ที่ดินอย่างเดียวแม้กระทั่งทรัพย์สินของท่านแม้กระทั่งอะไรที่เป็นวัตถุที่ท่านอุทิศที่ท่านวางไว้เพื่อกิจกรรมของศาสนาผลและบุญอยู่มันต่อเนื่องที่เราเรียกว่าซอบะกอญาริยะห์นะครับท่านนบีก็เลยสั่งให้สร้างมัสยิดตรงนี้โดยมีคำสั่งให้คุยให้คุบอที่เคยมีฝังพวกมุสลิมเอาออกหมดคุยออกหมดและต้นอิมบะลัมที่มีอยู่เนี่ยตัดหมดและขยะหรือมีอะไรที่มันรกเนี่ยให้รื้อออกหมดนะครับและเริ่มสร้างมัสยิดของท่านนบีใช้เสาของมัสยิดท่านนบีนี่คืออะไรคือต้นอิฐพลังหลังคาคืออะไรคือกิ่งต้นอิฐพลังนะครับหินเนี่ยจะมีนิดหน่อยที่จะเป็นรั้วนิดหน่อยที่จะกันเป็นพรมแดนหรือเป็นขอบเขตของมัสยิดนี่แหละครับคือมัสยิดท่านนบีครับแล้วกระเบื้องล่ะทำไมไม่มีกระเบื้องไม่มีกระเบื้องครับแล้วมีอะไรต้องมีทรายเอ้าหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาเนี่ยเป็นตินนะแล้วถ้าฝนตกล่ะมาดีแล้วเนี่ยมีฝนตกแล้วหน้าหนาวนี่หนาวแล้วฝนตกมากเลยอ่ะแล้วฝนตกก็ตกมัสยิดก็แฉะแล้วคนนั้นละหมาดยังไงก็ละหมาดอย่างนั้นนะละหมาดอย่างนั้นนบีก็เคยมีนะครับที่คนที่เป็นบุคคลละหมาดตะรอวีครั้งหนึ่งนะครับละหมาดในขณะฝนตกเนี่ยนบีก็แฉะนบีก็ต้องสู้อยู่บนดินที่มันแฉะมีน้ำแล้วนบีสู้กันได้นะถ้ามาตายไม่เป็นท่านะครับความสุขของสมัยก่อนนู้นนะครับมันไม่ได้อยู่ที่พัดลมไม่อยู่ที่กระเบื้องไม่อยู่ที่พรมมันอยู่ที่แอร์ความสุขของเราอยู่ในเนื้ออะไรแห่งการละหมาดนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเอามาเป็นอุทาหรณ์ในยุคปัจจุบันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่นั้นมีรายงานหนึ่งว่าท่านนบีสั่งให้สร้างมัสยิดตรงนี้และสั่งให้สร้างให้มีตลาดใกล้มัสยิดอิบนุฮารุนมัสยิดและอิบนุฮารุนซูกะให้สร้างตลาดทำไมครับเพราะ การต่อตั้งรัฐบาลใหม่การที่จะมีประเทศใหม่การที่จะมีประชากรใหม่เนี่ยต้องมีอะไรอุดหนุนต้องมีอะไรสนับสนุนถ้าไม่มีทุนถ้าไม่มีเศรษฐกิจนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งชี้ถึงความสำคัญในเรื่องวัตถุไม่ใช่สร้างมัสยิดแล้วจบนะไม่สร้างมัสยิดแล้วไม่ต้องหาทุนทำงานนั้นไม่ใช่ต้องมีตลาดต้องมีเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นเป็นบทเรียนสำหรับมุสลิมว่าเรานี่นะครับเมื่อสร้างมัสยิดแล้วเมื่อมีโครงการในสังคมแล้วนะครับเราต้องหาทุนให้โครงการนี้และโครงการที่จะสนับสนุนและทุนที่จะสนับสนุนโครงการนะครับอย่าให้เป็นเรื่องบริจาคอย่างเดียวนะครับอย่าให้เป็นเรื่องบริจาคอย่างเดียวเราต้องทำโครงการสนับสนุนเราต้องทำเศรษฐกิจทำธุรกิจที่จะสนับสนุนโครงการนี้นะครับเราเองอาจจะให้ส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราเลยสมมติว่าเราทำธุรกิจขายยาอะไรอย่างนึงเราต้องบอกว่า 5% หรือ 20% ของรายได้ของเราเนี่ยเราใช้มัสยิดเป็นวัตถุสำหรับมัสยิดหรือค่าเช่าหรืออะไรเนี่ยส่วน 5% นี่อันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับการเผยแพร่ศาสนาแต่ถ้าคุณสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนมุสลิมเพื่อส่งเสริมเรื่องของอิสลามนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามสนใจไม่ฉะนั้นสร้างมัสยิดเหมือนอาหรับตรงนี้นะครับยกเลยมาสร้างมัสยิดแล้วไม่สนับสนุนไม่อุดหนุนให้มีกิจกรรมสร้างมัสยิดแล้วไปว่าอะไรก็ชาวบ้านบอกว่าเออนี่เรามีอะไรก็จะสร้างมัสยิดแล้วก็ไม่มีใครที่จะบูรณะมัสยิดไม่มีใครที่จะมาละหมาดที่มัสยิดเป็นอิหม่ามไม่มีใครจะมาสอนที่มัสยิดจบมัสยิดใครมาละหมาดก็พวกยิวอย่างเงี้ยพวกเดียมาละหมาดที่มัสยิดมันก็ไม่มีเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีสร้างกิจกรรมในมัสยิดเพราะเราไม่มีทุนที่จะส่งเสริมบูรณะกิจกรรมในมัสยิดนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่เราต้องเอามาเป็นอุทาหรณ์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับการสร้างมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยวัสดุที่มันง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับจะได้เป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบันนี้ด้วยว่าทุนที่เราจะใช้ในการสร้างมัสยิดต้องพยายามยังสุดความสามารถมัสยิดที่เราจะสร้างนี่นะครับการที่จะมีชีวิตชีวาในมัสยิดยังไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ต่างๆอันนี้ใช่ที่น้องก็ไปดูมัสยิดที่เขาใช้ทุนเป็น10 ล้านนะครับ50-60 ล้านไปดูกิจกรรมในมันมีอะไรกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาแทบไม่มีอะไรเลยคนที่มาละหมาดก็แทบไม่มีนะครับไม่ใช่เลยมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงคนหนึ่งบอกว่านิสัยบ้านเราแปลกเรื่องวัตถุนี้นะครับทุ่มเทเขาบอกที่ว่าจะสร้างมัสยิดโอ้โหคนบริจาคเป็นล้านเลยสร้างมัสยิดวัตถุแต่พอให้บริจาคส่งเสริมให้คนมาละหมาดที่มัสยิดนี่ไม่มีใครบริจาคผมก็สมมติเนี่ยเราจะทำโครงการเชิญชวนพี่น้องมาละหมาดที่มัสยิดต้องการทุนดินหนังสือทำกิจกรรมไปเยี่ยมเยียนไปออกพุทธเถื่อนไม่มีใครบริจาคเพราะคนยังไม่เข้าใจหรือคนก็คาดเคลื่อนในเรื่องนี้ว่าเรื่องศาสนานี่มันอยู่ที่วัตถุแต่ท่านนบีสอนไว้แล้วไม่ใช่ท่านนบีไม่ได้สร้างมัสยิดของท่านเองของอย่างนั้นไม่ใช่ท่านนบีสร้างเองสมณธรรมนะครับยังไม่มีอะไรที่จะให้เรื่องวัตถุนี้มีความสำคัญประเด็นที่มีความจำเป็นที่ต้องพูดนะครับในปีย้อนที่หนึ่งเมื่อท่านนบีถึงเมืองมาดีนะครับสร้างมัสยิดแล้วกิจกรรมแรกนะครับท่านนบีเข้าเมืองมาดีนะเนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยมคนนอนเยี่ยมคนนี้ไปหาเสียงที่นี่ไม่ใช่ตอนอื่นเลยเนี่ยมาสร้างมัสยิดก็แสดงว่าศูนย์กลางของสังคมเนี่ยคือมัสยิดสร้างมัสยิดเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปดูไปสร้างสังคมสร้างสังคมยังไงขอให้ที่จะให้พี่น้องรับทราบนะครับประชากรที่มาดีนาเนี่ยมีใครบ้างส่วนมากในเมืองมาดีนาเนี่ยจะเป็นเผ่าอาหรับ2 เผ่าคือเผ่าอัลอัสกับเผ่าคอบรอสแบ่งกันอยู่ในหมู่บ้านและแวกมาดีนาเนี่ยหลายแหล่งหลายแห่งแล แล้วก็มีส่วนหนึ่งของชาวยิวเนี่ยจะอยู่บริเวณมัสยิดมะดีนะห์อย่างเช่นพวกบานูกุรอฎาอยู่ตรงนี้บานูนะฎีรอยู่ตรงนี้นะครับบานูกัยนุกาอยู่ตรงนี้เนี่ยพวกยิวจะอยู่เนี่ยไปบานูกัยนุกาตรงนี้บานูกุรอฎาบานูนะฎีรก็อยู่ละรอบมะดีนะห์นะครับแสดงว่ามีอาหรับซึ่งอัลอุสอัลคัมรัสเนี่ยครับชาวยิวก่อนที่ท่านนบีมาเมืองมะดีนะห์ก่อนที่จะมีอิสลามเลยนะครับพวกอาหรับที่เป็นสองเผ่านี้อาวุธกับคอนเทนต์เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่เมืองเดียวกันนี่นะครับเป็นสุขไม่ได้ต้องทะเลาะบอกแว้งกันมีสงครามรบสู้กันสม่ำเสมอและใครที่อุดหนุนซื้ออาวุธขายอาวุธให้เนี่ยจะมีนะตัวเลวกว่าจิ้วบางคนรายได้บางคนเงินบางคนใครก็ชำนาญขายอาวุธไปหาพวกเขาเอามาซื้ออาวุธมาจะไม่ทะเลาะพวกเขาเหมือนเอาแล้วก็ไปหาพวกเขาจะเอามาค่ะที่อาวุธมาก็ไปขายเนี่ยไอ้พวกยิวนี่แหละก็ไปขายเอาซะไอ้เอาซะก็ไปขายให้คนรัสด้วยนะครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาเมืองมะดีนะห์แล้วนะครับท่านนบีก็เลยทำให้พวกเอากับพวกคนรัสนะครับคืนดีกันคืนดีกันใครจะแข่งใครที่จะแข่งเนี่ยยิวยิวต้องแข่งเพราะเสียผลประโยชน์จำเป็นต้องรู้นะครับคนที่สร้างความวุ่นวายในสังคมคนที่สร้างความแตกแยกในสังคมคนที่ต้องการให้สังคมไม่มีความสุขมักจะเป็นคนที่เสียผลประโยชน์เสียผลประโยชน์เสียอะไรสักอย่างจึงต้องสร้างความวุ่นวายในสังคมที่นั่งลองไปสำรวจดูนะครับเมื่อดูแล้วเนี่ยแผนที่ของเมืองมะดีนะห์ที่มีเอาเสื้อมีพวกยะฮูดที่หลังนี้จะพบมุฮาจิรินเข้ามามาอาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์แล้วนี่ก็มีสามกลุ่มนะที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มมุฮาจิรินก็คือชาวมักกะห์และชาวอาหรับที่มาจากเมืองอื่นๆอพยพมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์และกลุ่มอันซาร์ก็คือชาวมะดีนะห์เนี่ยนะครับที่เป็นอัลอัสกับอัลคอซรอตและชาวยะฮูดชาวยะฮูดนี่ก็เป็นคนกาเฟรอยู่แล้วนะครับในบรรดาอัลอัสอัลคอซรอตนี่ก็จะมีกลุ่มที่เข้าอิสลามยังไม่มั่นคงก็คือพวกมุนาฟิกีนยังไม่เอาเนี่ยอิสลามในใจยังไม่เอาแต่เปิดเผยว่าเอาอิสลามเนี่ยเกรงใจอย่างเดียวพวกมุนาฟิกีนทีนี้ท่านนบีจะทำยังไงจะได้จัดการจัดระเบียบสังคมใหม่เป็นเรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยพวกเขาสุดท้ายมีสงครามบัวฮาร์ดนะครับสงครามบัวฮาร์ดอยู่ตรงนี้เนี่ยบัวฮาร์ดสงครามบัวฮาร์ดที่พวกเขาสุดท้ายเนี่ยมาทะเลาะกันทำสงครามอะไรอยู่ตายกันแหลกเลยก่อนที่ท่านนบีประกาศศาสนาอิสลามก็มีสงครามบัวฮาร์ดท่านนบีมาก็เรื่องมันบรรยากาศยังร้อนอยู่ยังฮอตอยู่จะทำยังไงครับท่านนบีก็ต้องจัดระเบียบสังคมประเด็นแรกกับบรรดามุสลิมกับมุฮาจิรีนและอันซอรเนี่ยต้องสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นคงยังไงเล่าที่พวกมักกะห์กับพวกมะดีนะห์เนี่ยไม่เคยเป็นพี่น้องไม่เคยเป็นญาติกันเลยนะครับท่านนบีบอกว่าอิสลามเนี่ยจะเป็นสายสัมพันธ์จะเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างชาวมักกะห์กับชาวมะดีนะห์ไม่ได้เป็นญาติไม่เคยเป็นมิตรไม่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันและอะไรที่จะทำให้สองคนนี้เชื่อมกันได้เข้ากันได้อิสลามท่านนบีจงทำให้มีคำสัญญาระหว่างมุฮาจิรีนกับอันซอรที่อุลามะฮ์กับอัลมุอาคอห์ว่าข้าหมายว่าสัญญาเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องแท้ๆเลยนบีบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นมุฮาจิรินผู้อพยพคนหนึ่งนี่เป็นชาวมะดีนะห์คนหนึ่งสองคนเนี่ยจะเป็นพี่น้องกันเอาคนนี้เป็นพี่น้องกับคนนั้นคนนั้นเป็นพี่น้องกับคนนี้เดิมยังมีพี่น้องสองคนนี้มาจากพ่อแม่เดียวกันท่านนบีก็เลยพูดอันนี้เป็นพี่น้องของท่านอีกคนหนึ่งนะจงกระทั่งในยุคแรกเนี่ยการแบ่งมรดกเนี่ยถ้ามีคนมุฮาจิรินตายไปคนหนึ่งและมีพี่น้องอัลซอรเขาเนี่ยมีคนนึงเนี่ยมีชีวิตอยู่จะรับมรดกมีส่วนมีสิทธิ์ในการรับมรดกอันนี้ตอนแรกที่หลังเนี่ยถูกยกเลิกแต่ตอนแรกท่านนบีได้บัญญัติอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสร้างความมั่นคงระหว่างพวกมุฮาจิรินกับอัลซอรนี่ครับ ุดหรือประเด็นแรกจะได้กิจกรรมของชุมชนประสบความสำเร็จคือความเป็นพี่น้องตราบใดไม่มีความเป็นพี่น้องกันตราบใดไม่มีความเป็นพี่น้องกันโครงการต่างๆไม่ย่อมจะไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยแต่ก็ไม่เท่าที่ต้องการไม่เท่าที่ต้องมีและทำไมล่ะความเป็นพี่น้องกันนี่มันทำไม่ได้เพราะเราไม่ยึดในสายสัมพันธ์ที่ท่านนบีได้ตั้งไว้สายสัมพันธ์คืออะไรคืออิสลามอิสลามนี่นะครับเป็นมาตรการที่จะบอกว่านี่เป็นมิตรของฉันเป็นพี่น้องของฉันถึงแม้ว่าเป็นพี่น้องแม่พ่อเดียวกันเป็นญาติเป็นตระกูลเดียวกันแต่เป็นคนที่ฝืนศาสนาแต่เป็นคนที่สวนกับศาสนาเนี่ยคนนี้จะต้องประกาศอิสลามชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สายสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยไม่เป็นมาตรการแล้วอะไรที่เป็นมาตรการตระกูลเพื่อนกูลตระกูลเพื่อนกูลเพื่อนกูลก็มีพวกกูก็มีนี่แหละคือมาตรการถ้าไม่ใช่พวกกูก็ไม่ร่วมถ้าไม่อยู่ของฉันเนี่ยก็ไม่ช่วยจะทำให้สังคมในเรื่องศาสนาเนี่ยเมื่อเป็นมาตรการอย่างนี้ไม่มีหลักการใครผิดก็อย่าว่าเขาเป็นพวกกูคนนั้นผิดเนี่ยต้องว่าเขาไม่ผิดพวกกูนี่นะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะเราไม่ได้ยึดเลยมาตรการที่เป็นระเบียบของสร้างความมั่นคงยังไงพี่ฉันเนี่ยผิดเนี่ยต้องบอกว่าผิดน้องฉันเนี่ยทรยศเนี่ยต้องบอกว่าเขาทรยศต้องประนามต้องบอกว่าเขาผิดแต่ในสังคมของเราเนี่ยกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตระกูลวงตระกูลหรือเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องนั่นคือสิ่งที่เราต้องตัดเลี่ยนสังคมของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ใช่พี่น้องกันนี่นะคือพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในสงครามครั้งหนึ่งที่มาดีนะอับดุลลาฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูลหัวหน้ามุนาฟิกีนมุสลิมคนหนึ่งมาพูดอะไรที่ทำกระทบความรู้สึกของเขาบอกว่านี่แหละเราต้อนรับพวกมูฮัจิรินนะพอเขาเข้าได้แล้วเนี่ยมาดูถูกเราพอจะเข้ามาดีนะเนี่ยเราจะขับไล่ผู้ตกต่ำคือนบีและสัฮาบะก่อนที่จะเข้ามาดีนะเนี่ยลูกเขาเนี่ยนะอับดุลลาฮ์อิบนุอับดุลลาฮ์เนี่ยได้ยินได้ยินว่าพ่อเขาเนี่ยดูถูกนบีอย่างนี้นะเขาจะรีบไปรอพ่อเขาเนี่ยประตูมาดีนะก่อนเข้ามาดีนะเจอพ่อเขาเนี่ยจับเสื้อดึงเสื้อดึงเสื้อเลยพ่อบอกว่าลูกเอ้ยท่านอย่างนี้ทำไมบอกว่าได้ยินนะว่าท่านนะดูถูกนบีบอกว่าเป็นผู้ตกต่ำและจะขับไล่นบีแล้วก็ฮาบะเนี่ยฉันบอกกับท่านนะท่านจะไม่เข้านบีนะจนกระทั่งนบีอนุญาตให้ท่านเข้าท่านละเป็นผู้ตกต่ำและท่านนบีเป็นผู้สูงส่งที่พูดกับใครนะพูดกับพ่อเพราะอะไรครับเพราะอีมานตรงนี้นี่สอนแล้วว่าเรื่องศาสนาเรื่องศัจธรรมความจริงนี่นะครับไม่มีพ่อไม่มีลูกไม่มีพี่น้องไม่มีวงศ์ตระกูลศัจธรรมก็คือศัจธรรมความจริงก็คือความจริงสังคมต้องการความเลื่อมใสอย่างนี้จังเลยนะครับพี่น้องโดยเฉพาะในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มีเรื่องเลือกตั้งนะเรื่องเลือกตั้งอะที่ที่เราบางครั้งก็หลงเดินผลประโยชน์เรื่องเกรงใจนะครับเรื่องเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังนะครับเราต้องระวังเป็นธรรมชาติที่ใหญ่โตนะครับกับชาวมุฮัจิรฟอนเป็นพี่น้องกันแล้วเป็นพี่น้องก็บอกว่าเหตุการณ์ตะก่อนนู้นมันยอดเยี่ยมจังเลยพวกมุฮัจิรเนี่ยเข้ามาดีนะเนี่ยไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สินไม่มีรายได้ชาวอัลฟาร์พวกมาดีนะเนี่ยจะเรียกถึงมาเลยเข้าบ้านฉันเนี่ยแบ่งขึ้นท่านเอาไปครึ่งหนึ่งฉันครึ่งหนึ่งทรัพย์สินของฉันเนี่ยแบ่งเลยคุณเอาไปครึ่งหนึ่งฉันเอาไปครึ่งหนึ่งฉันเนี่ยมีภรรยาสองคนถ้ายอมนะเดี๋ยวฉันจะศึกษาเขาและยอมให้ท่านเนี่ยแต่งงานเขาคนขนาดนี้ไอ้ดั้งคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องหลักการเนี่ยแน่นอนเราต้องพูดถึงว่าการที่เขาเสียสละขนาดนี้ไอ้เรื่องหลักการเราไม่ต้องพูดนะก็ต้องเคร่งครัดอยู่แล้วจะเรื่องเสียสละเขาจะเสียสละขนาดที่แบ่งทรัพย์สินแบ่งภรรยาอะไรไม่คิดแบบนี้ไหมไอ้หนูว่าหยิบอะไรก็ได้ไม่ใช่หลักการไม่ต้องพูดแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกระบวนการอยู่แล้วแต่เสียสละขนาดนี้นะ เป็นบทเรียนสำหรับเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับแต่สำหรับชาวยิวและท่านนบีจะทำยังไงก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีที่โบราณเมืองนี้นะท่านนบีก็เลยทำสัญญาสันติภาพกับชาวยิวชาวยิวมีสามเผ่านะครับที่เมืองนี้นะมีพวกบรรพบุรุษและมีพวกบรรพนบีมีพวกบรรพกัลยุบสัญญาตรงนี้มาตราต่างๆถูกระบุถูกรายงานเราสามารถศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้ท่านนบีได้สัญญากับชาวยิวว่าพวกยิวเมื่อจะถูกต่อต้านจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนอกเมืองมดีนาเนี่ยมุสลิมจะช่วยจะปกป้องและจะหากว่ามุสลิมเนี่ยถูกต่อต้านถูกตะลงถูกรังแกจากกลุ่มนอกเมืองมดีนาเนี่ยยะฮูดีต้องปกป้องมุสลิมสัญญาสันติภาพชัดเจนโดยทุกคนก็ต้องรู้สิทธิ์และหน้าที่ซึ่งกันและกันอันนี้เราบอกว่าในสัญญาของเรานี่ยังชัดเจนใช่ไหมอิสลามทำสัญญาทำที่ภาพได้แต่ทุกคนต้องรู้สิทธิ์และต้องรู้หน้าที่ต้องรู้หน้าที่ที่นี่ดังสามเผ่านี่นะครับก็ได้ผิดทำสัญญานับตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นเผ่าแรกที่ผิดคำสัญญากับท่านนบีไปช่วยพวกมักกะในสงครามนี้และที่หลังบรรณาธิบนะครับก็ได้พิกำสัญญาเหมือนกันบรรคุบรรคุรันวัตเช่นเดียวกันสุดท้ายชาวยิวทั้งหมดเลยนะครับถูกขับไล่จากเมืองมาดีนะก่อนที่จะมีชีวิตแล้วเนี่ยในมาดีนะเนี่ยไม่มียิวเลยไม่อยู่ถึงพวกยิวเนี่ยปัจจุบันนี้เขาแค้นมากและในแผนที่ของเขาเนี่ยทัศนะของยิวบางคนบางนิกายเขาบอกว่าแผ่นดินของอาณาจักรของอิสราเอลใหญ่นะของประเทศใหญ่ของเขาเนี่ยมาดีนาเนี่ยเข้าอยู่ด้วยมาดีนาเนี่ยเข้าอยู่ในอาณาจักรของเขาด้วยเพราะเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ในเมืองมาดีนาเพราะบรรพบุรุษเขาเนี่ยเคยอยู่ที่เมืองมาดีนาที่ท่านนบีทำสัญญาสัญญากับชาวยิวจะได้ให้ชาวยิวเนี่ยรู้สึกในความรับผิดชอบท่านนบีไม่มีปัญหากับพวกคุณท่านนบีไม่ต้องการรังแกไม่ต้องการขับไล่พวกคุณอยากอยู่อย่างสันติวิธีนะครับอยู่กันได้นี่ครับคือแนวทางของอิสลามจริงอิสลามนี่นะครับสามารถปกครองสังคมที่มีความหลากหลายทำได้สมัยท่านนบีนะครับในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีอะไรมียิวมุนาฟิกก็มีอาหรับก็มีชนบทก็มีมุสลิมก็มีคนอพยพก็มีชาวท้องถิ่นนี่ก็มีท่านนบีสามารถปกครองสังคมที่มีความหลากหลายอย่างไรนี่ครับด้วยหลักการของศาสนาอิสลามคนที่จะอยู่คนต่างศาสนาที่จะอยู่ภายใต้อำนาจกฎหมายของอิสลามเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างสันติวิธีจะไม่รับการข่มเหงจะไม่รับความทำประการใดทั้งสิ้นนอกจากนั้นศาสนาอิสลามจะปกป้องด้วยสิทธิของเขาประการหนึ่งประการใดนะครับศาสนาจะเป็นผู้รับประกันเป็นผู้รับประกันใครจากคนต่างศาสนาที่อยู่ภายใต้อำนาจของอิสลามถูกรังแกเนี่ยผู้นำมุสลิมเนี่ยต้องช่วยเหลือเขาจะจ่ายภาษีเหมือนมุสลิมก็จะจ่ายภาษีคือซะกาตต่างศาสนาจะจ่ายภาษีก็คือจิซยะนะครับเมื่อจ่ายจิซยะแล้วเขาก็มีสิทธิ์เหมือนมุสลิมซึ่งกันและกันมีสิทธิ์มีหน้าที่เหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีจะจ่ายศาสนาในสังคมเนี่ยไม่มีจะจ่ายภาษีหน้าที่ของเบตุลมาลกระทรวงคลังของอิสลามนะครับต้องอำนวยให้มีรายได้สำหรับคนนี้คนนี้คนนี้ครั้งหนึ่งท่านอุมาร์บินคาตาบได้พบชาวยิวคนหนึ่งคนแก่บอกว่าทำไมสุขภาพไม่ค่อยดีก็บอกว่าฉันเนี่ยต้องลุกขึ้นทำงานทุกวันจะได้มีรายได้จ่ายภาษีที่เสียให้ท่านบอกว่าท่านไม่รู้ว่าท่านมีอายุอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าถ้าไม่จ่ายถ้าไม่ทำงานเนี่ยท่านก็จะไม่มีรายได้เขาบอกว่าท่านเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะรับเงินเดือนจากบริษัทนะถ้าทั้งหมดไม่มีเงินเดือนสำหรับชาวยิวคนนี้นี่คือกฎหมายอิสลามนี่คือการรับประกันของศาสนาอิสลามพี่น้องครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องฝันหรือเป็นเรื่องที่จะดีนะเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยอาณาจักรอิสลามเคยปกครองแผ่นดินด้วยวิธีนี้นะครับแต่สมัยท่านนบีเนี่ยยิวคือบรรพบุรุษบรรพบุรุษเนี่ยเป็นประเทศที่เลวมากนะครับไม่รักษาสัญญาสัญญาเราได้มาในสมัยว่าจะทำให้ ตกต่ำลงขับไล่จากเมืองมะดีนะห์ที่หลังเหตุการณ์ที่ต้องพูดหน้าพูดนะก็คือการที่ท่านนบีแต่งงานกับท่านนีนาอิชะคือท่านนบีได้ทำอาฟัดเนี่ยสัญญาสมรสเนี่ยที่มักกะนะครับต่อมาที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันเอกว่าส่งไปอยู่กับท่านนบีในบ้านเดียวกันนะครับท่านนีนาอิชะแต่ละท่านนบีท่านหญิงเนี่ยยังสาวอายุยังน้อยมากนะครับแต่ก็ถือว่าบรรลุศาสนาภาวะแล้วและเป็นที่รักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างยิ่งท่านนบีเคยถูกถามใครมันอะฮับบุลนัสอิลัยฮ์ใครที่เป็นที่รักของท่านมากที่สุดคือคนที่ถามเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงผู้หญิงเจตนาเขาพูดถึงผู้ชายนะแต่ท่านนบีก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นท่านนบีเข้าใจว่าถามทั่วไปใครที่เป็นที่รักของท่านนบีมากที่สุดท่านนบีตอบทันทีเลยโดยไม่ถามอาอิชะห์เรื่องเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครมีแฟนมีที่รักมีอะไรนะใครเป็นที่รักที่สุดเนี่ยของท่านนี่เนี่ยคือว่าประมาณที่จะเลือกเนี่ยใครเป็นที่รักของท่านมากที่สุดเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าพ่อบางคนก็แม่บางคนก็อย่างว่ากันนะแต่มีใครที่จะแสดงความรู้สึกยังบริสุทธิ์อย่างนี้วันนั้นจะมีชั่วโมงว่าอะไรแสดงว่าเนี่ยตัวอย่างของเราแบบฉบับของเราเนี่ยเรื่องความรู้สึกเนี่ยเปิดเผยว่าอะไรบริสุทธิ์ไงเป็นการต้องของท่านจะดีในเชิงฮาลาลในเชิงฮาลาลไม่ใช่เมียน้อยนะไม่ได้กว่าเมียน้อยนะไม่ได้กว่าแฟนนะไม่ใช่เป็นที่รักของท่านนบีสัฮาบะฮ์ก็ชมบอกว่าท่านนบีเราไม่ได้ถามของเรื่องของผู้หญิงไม่ได้ถามว่าที่รักของท่านที่เป็นผู้หญิงเราถามถึงผู้ชายที่รักของท่านเนี่ยที่ท่านโปรดรักมากที่สุดเนี่ยคือใครท่านนบีก็บอกว่าอบูฮาบิดาของเธอก็ไม่ห่างไปไหนอบูฮะแสดงว่าที่รักของท่านนบีเนี่ยสองคนที่รักมากที่สุดใครผู้ชายอบูบักรผู้หญิงท่านนายชั้นชีตุเลียโกรธมากที่สุดสำหรับเชียร์อันใครสองคนนี้เชียร์อันนี่จะเกลียดใครมากที่สุดในบรรดาผู้ชายอบูบักรจะเคลียร์ใครมากที่สุดในบรรดาผู้หญิงภรรยานบีอาอิชะห์จะได้รู้ว่าชีอะห์กับท่านนบีเป็นยังไงให้ไปวิเคราะห์กันเองนะครับการแต่งงานกับท่านการแต่งงานระหว่างท่านนบีกับท่านอาอิชะห์ทำให้ชีวิตของท่านนบีเนี่ยทีหลังนี้ท่านนบีก็ได้มีที่พึ่งแน่นอนนะครับนบีก็เป็นมนุษย์นบีก็เป็นมนุษย์ท่านนบีได้ภรรยาอย่างท่านนายชาลีทำในความสุขทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงในครอบครัวในครอบครัวท่านนายชาลีก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งตอนท่านนบีก่อนเสียชีวิตท่านนบีก็ป่วยก็ไปอยู่บ้านภรรยาของท่านนบีท่านนบีก็จะเป็นเวรไปบ้านนู้นคนละวันท่านนบีก็ไปได้รับการรักษาในบ้านซาอุดะห์บ้านภรรยาอื่นตอนท่านนบีป่วยมากท่านนบีก็เลยขออนุญาตให้ไปรักษาในบ้านเดียวคือบ้านท่านนบีนะฮะอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาและท่านนบีได้เสียชีวิตที่ไหนก็บ้านท่านนบีนะฮะอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานี่ครับชีวิตของท่านนบีนะครับมีความสำคัญตรงนี้ทำไมเขาบอกว่าทีหลังนะคนที่จะมีความรู้มากเกี่ยวกับชุนนะห์ของท่านนบีมากที่สุดคือใครท่านนบีอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาจนกระทั่งสหายของมุสลิมบอกว่าเวลาเราโต้เถียงกันเรื่องศาสนาเรื่องของท่านนบีชุนนะห์ของท่านนบีนี่นะเราจะไปถามใครที่ใกล้ชิดมากที่สุดกับท่านนบีเนี่ยเราต้องไปถามท่านนบีว่าเรื่องนี้เนี่ยใครถูกกันแน่ท่านนบีอาอิชะห์จะตัดสินเพราะอะไรครับถามว่าท่านนบีอาอิชะห์ตอนนั้นนบีเสียชีวิตมีอายุกี่ปีท่านหญิงอาอิชะห์แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์และเป็นภรรยาสามีของท่านหญิงอาอิชะห์อายุ90ปีไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะแถวอาหรับเนี่ย8ขวบเนี่ย8ปีนะสมบูรณ์แล้ว สมบูรณ์แล้วสิบปีสิบปีนี่ก็สมบูรณ์แล้วเป็นสาวแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกสมัยท่านนบีเนี่ยท่านอัมรบินอัลอาสแต่งงานอายุเท่าไหร่รู้ไหมพระก็บอกว่าระหว่างอัมตุลมาอิบนาอัมรบินอัลอาสกับบิดาเขาเนี่ยอัมรบินอัลอาสเนี่ยระหว่างเขาเนี่ยต่างกันเท่าไหร่รู้ไหม13 ปีแต่เรื่องพ่อเขาเนี่ยแต่งงานอายุเท่าไหร่12 ปีมีผู้ชายนะแต่งงานอายุ12 ปีบ้านเรามาดูเลยนะคงไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีสิทธิ์แต่ที่นู่นเขาอุดมสมบูรณ์นะในเรื่องร่างกายอันนี้จะได้พี่น้องไม่แปลกใจแสดงว่าจำลองจะต้องมีอายุ9-10 ปีมาถ้าเราดูชีวิตอยู่แล้วต้องมี10 ปีพอแต่งงานตอนเข้ามาดีนะเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยปี 1ถ้าเราดูชีวิต10 ปีเนี่ยแสดงว่าอายุของเธอ20 ปี20ปีแต่สภาพถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในสุนัขของท่านอย่างดีเยี่ยมมากที่สุดแสดงว่าการแต่งงานกับเป็นไงเช่นมีประโยชน์กับประชาชาติไหมมีครับเป็นไงเช่นเป็นคนเล่าว่าท่านนบีตอนจะร่วมนอนกับภรรยาเนี่ยกล่าวอะไรท่านนบีตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยจะพูดยังไงท่านนบีตอนแต่งตัวเนี่ยจะใส่อะไรท่านนบีตอนทำหนูนี่อยู่ในบ้านทำไมถ้าไม่มีภรรยาใกล้ชิดติดตามมีความจำแบบเป็นไงเช่นป่านนี้นะครับสุนนะของท่านนบีส่วนที่อยู่ในบ้านนะครับแทบจะไม่มีแต่ทั้งหมดเลยนะครับมีร่วมนอนกับท่านนบีแม้กระทั่งวิธีจูบท่านนบีเคยจูบท่านนบีใช่ยังไงมีระบุและเป็นเรื่องที่ไม่น่าละอายนะครับเป็นเรื่องที่เราศึกษาในแนวทางของท่านนบีว่าท่านนบีเคยทำยังไงนี่ครับจะได้บอกว่าอิสลามของเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะมีหมดใครบอกว่าอิสลามเนี่ยไม่สามารถทำตามใจนะบอกว่าไม่ใช่นะอยากจะรู้ไหมร่วมนอนกับภรรยาเนี่ยท่านนบีทำยังไงอย่างนี้ในสุนนะจะสอนไหมนี่ในสุนนะศึกษาได้นะครับถ้าไม่มีท่านเห็นอะไรใช่นะครับเราจะรู้ยังไงเวลาท่านนบีอยู่ที่บ้านเคยล้างจานเคยเย็บเสื้อผ้าเองเคยช่วยท่านนายชาเนี่ยในเรื่องกิจกรรมของบ้านเนี่ยท่านนายชาเป็นคนเล่าเหล่านี้ต้องทิ้งนะครับจะบ่งชี้ถึงคุณค่าหรือความประเสริฐของท่านนายชาในครับในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์สำคัญเนี่ยที่น่าสนใจเรื่องการบัญญัติให้ทำจิฮาดต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของเราตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องหยุดนิดหนึ่งกองทัพเนี่ยต่อสู้ไม่ได้ทำจิฮาดไม่ได้เพราะอะไรอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตแต่หลังที่ไปเมืองมะดีนะห์แล้วมีกองทัพแล้วมีรัฐอิสลามแล้วมีเมืองแล้วนะครับมีความสามารถมีอำนาจบารมีแล้วเนี่ยฉะนั้นมุสลิมต้องมีบทบาทและบทบาทของมุสลิมเนี่ยไม่พอเพียงนะครับที่จะพูดที่จะกล่าวที่จะสนใจอย่างเดียวต้องมีกำลังนะครับจึงมีคำบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์เริ่มเตรียมจะได้ต่อสู้จะได้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้ก็มีผลเนื่องจากว่าท่านนบีมักจะถูกคนเห็นถูกขับไล่จากมักกะแน่นอนคนที่อยู่ในสภาพนี้เนี่ยก็ต้องมีกำลังต้องมีอาวุธต้องมีพลังในการที่จะรักษาอำนาจและรักษาสิทธิของเขานะครับเพราะเราตอบว่าชาวมักกะเนี่ยขับไล่นบีแล้วนะก็ไม่ยอมปล่อยนะก็พูดอยู่ตลอดว่าเราต้องจัดการนบีต้องฆ่านบีต้องฆ่าสหายเราจะรู้ที่หลังว่าเรื่องนี้มันก็จะมีผลในการที่ให้บรรดามุสลิมนั้นสามารถต่อสู้ในสงครามนะครับเหตุการณ์ต่อมาเรื่องการเปลี่ยนกิบลัตตอนแรกเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่เมืองมักกะฮ์ละหมาดท่านนบีละหมาดที่มักกะฮ์ละหมาดยังไงตอนนู้นเขาก็ละหมาดอย่างนี้แหละที่มีรูปวาดมีสุดูแต่ละหมาดเป็นคืนอย่างเดียวมันมีนะตอนกลางวันไม่มีละหมาดคิวมาก้านะแต่ละหมาดกลางคืนละหมาดเรื่อยๆนั่นเป็นวาจิบสำหรับนบีและบรรดาผู้ศรัทธาให้ละหมาดกลางคืนไปเรื่อยๆทีละสองทีละสองไปเรื่อยๆมาถึงเหตุการณ์อิสราเอลรอดมาถึงเหตุการณ์อิสราเอลรอดท่านนบีแค่รักกำลังใจให้บรรดาผู้ศรัทธาละหมาดกี่เวลา5 เวลาและเรื่องละหมาดกลางคืนในการเป็นสุนนะห์แล้วเป็นสุนนะห์ไม่ใช่วาจิบที่วาจิบเนี่ยให้ละหมาด5 เวลาและที่ละหมาด5 เวลาเนี่ยนะครับให้ละหมาดทีละวัตตูนั้นสองระยะอัดทางนั้นส ของระดับเท่านั้นที่อยู่มักกะที่อยู่มักกะเนี่ยในช่วงปีสุดท้ายในการละหมาดอย่างนั้นถ้าวัดตุ้มทุกเวลาในละหมาดของระดับพอไปยุคไปถึงมดีนาเนี่ยนะครับท่านในบิคเรนเรียนตามคำบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยให้เพิ่มละหมาดตุรีอัสรีอิชาอัลนะครับในช่วงติดสองระดับนะครับแล้วมันจะเป็นในช่วงในระดับหนึ่งในช่วงระดับหนึ่งและการละหมาดเดินทางเนี่ยให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมฉะนั้นการละหมาดเดินทางนะครับถ้าเราพูดในตามประวัติศาสตร์แห่งการบรรยัติการละหมาดนะครับก็ไม่เรียกว่าย่อไม่เรียกว่าย่อทำไมเพราะเดิมเนี่ยการละหมาดมันสองสองสองอยู่นะแต่ที่มาตอนท่านนบีเข้าเมืองมาตอนแรกมันจะเพิ่มถ้าอยู่ที่เมืองเนี่ยไม่เดินทางเนี่ยก็เพิ่มให้เป็นสี่ถ้าเดินเราเดินทางท่านนบีก็ละหมาดย่อไม่ถึงว่าเหมือนเดิมนะครับที่เขาละหมาดกันเนี่ยที่มักกะกับมดีนาเนี่ย13ปีที่มักกะและ1ปีที่มดีนาเนี่ยหันหน้าไปตรงไหนหันหน้าไปนู่นทำเนื้อทางมัสยิดอักซอร์ยูรุสเลม14ปีละหมาดทำไมที่ละหมาดถึงนู่นเขาจะก่อนนู่นสมัยท่านนบีมูซาและนบีอีซาทุกนบีเวลาจะละหมาดเขาก็จะหันหน้าไปยังมัสยิดอัลอักซอร์เช่นเดียวกันนะครับที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนทำไมเป็นการทดสอบเช่นเดียวกันเมื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนแล้วท่านนบีตั้งแต่แรกเลยท่านนบีอยากจะหันไปถึงอัลกาบะอัลลอฮ์ก็เลยบัญญัติที่หลังให้หันไปถึงอัลกาบะจะเป็นการทดสอบว่าพวกยิวเมื่อท่านนบีเปลี่ยนกิบลัตจากมัสยิดอักซอซึ่งเป็นกิบลัตของพวกเขาอะนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเป็นนบีที่เป็นพี่น้องที่สืบทอดศาสนาของนบีมูซาและอีสาจริงๆนี่นะเขาก็ต้องยืนหยัดในกิบลัตด้านเดิมของบรรดานบีและรอซูลอันนี้แสดงว่านบีคนนี้เนี่ยเป็นนบีโกหกพวกยิวพูดอย่างนี้พวกมุนาฟิกีนเนี่ยพวกหาเรื่องพวกสับหลับนะเขาพูดยังไงเขาบอกว่านี่ไงที่นบีเคยละหมาด14ปีไปยังมัสยิดอัคซอเนี่ยถ้าการหันหน้าไปยังอัลกะบะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแสดงว่าที่ละหมาดไปแล้วเนี่ยผิดแต่หากว่าที่ละหมาดไปแล้วเนี่ยถูกแก้ละหมาด14ที่เราไปแล้วหันหน้าไปยังมัสยิดอัคซอเนี่ยถ้าถูกนะแสดงว่าที่ไปมัสยิดที่หันหน้าไปกาบะห์เนี่ยผิดหาเรื่องต้องการโจมตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยน้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์พวกมัสยิดกุบะห์เนี่ยได้ทำตัวอย่างอันชัดเจนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเขาบอกว่ากำลังละหมาดเวลาดูดีอัสรีจำเป็นนะกำลังละหมาดหันหน้าไปยังมัสยิดอัลกอรุนมัสยิดอัลกออย่างนี้นะสมมติมันจะรักษาอยู่หันหน้าไปมันจะรักษาถ้าละหมาดไปแล้วสองระดับแล้วมีคำบัญชายังท่านนบีบอกว่าคิดละเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะให้หันหน้าไปทางอัลกาบะห์ถ้ามีคนเนี่ยเดินทางจากมดีนะห์ก็เจอพวกที่ละหมาดที่มัสยิดกุบะห์หันหน้าไปยังมัสยิดเขาต้องบอกพูดตอนเขาละหมาดเนี่ยอ้าวยังละหมาดไปถึงมัสยิดอัลกาบะห์นี่นบีเขารับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนไปยังกาบะห์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่กำลังละหมาดเนี่ยจะหันไปทางอัลกาบะห์หันไปทางการเดี๋ยวนี้ที่มีมัจจินาเนี่ยมีมัสยิดเพื่อการมัสยิดอันคิบละเตนมัสยิดสองคิบละโดยอ้างว่ามัสยิดนี้แหละที่เขาเปลี่ยนคนละหมาดวัดตัวเดียวเนี่ยสองคิบละแต่ที่จริงเนี่ยคือมัสยิดกุบะห์มัสยิดกุบะห์นะครับที่หันมาไปทางสองคิบละเลยเขาไม่ได้รอนะมีรอต้องคิดก่อนต้องดูก่อนไม่ใช่ตัวก่อนนู้นเนี่ยเขาบุญสุดมากนะครับบอกแล้วว่านบีสั่งอย่างนี้เนี่ยทำทีเลยปฏิบัติทำทีเลยเป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับการเปลี่ยนกิบลัตนะครับมันเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่จะให้เราเข้าใจนะครับว่าเรื่องศาสนาเนี่ยคือเรื่องของใครเรื่องของเราจะบอกว่าทำยังไงเราก็ต้องทำเรื่องศาสนาเราบอกว่าหันหน้าไปทางนู้นไปทางนี้เราก็ต้องหันพี่น้องที่เคยไปทำไทยนะครับต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ไปตะวันกับไปตะแอร์ระหว่างสุพรรณบุรีไปมีนาไปมุสลิมไปอะไรแบบนี้กับทะเลทรายมีกับภูเขามีกับหินค คนที่ไม่มีอีมานไม่มีศรัทธาคนที่ไม่ใช้สมองในการนอบน้อมตัวเองเนี่ยหัวใจของตัวเองเนี่ยให้แก่พระผู้เป็นเจ้านี่นะครับแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยคงรับไม่ได้มีคนนะครับเขาไปบอกทำไมไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าไปทำทำไมก็มีตัวไปตะเวนไปเที่ยวหินไปเที่ยวทะเลทรายเรื่องอะไรไปเป็นชั้นอย่างนั้นเขาใช้เหตุผลแต่ศาสนาเนี่ยเรื่องคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีเหตุผลพออาบน้ำละหมาดนี่อาบน้ำละหมาดถึงบอกทำไมอ่ะทำไมไม่เอามาถึงตรงนี้ฮะพอเช็ดศีรษะให้เช็ดอย่างนี้ทำไมคิดอย่างนี้ทำไมไม่ล้างหมดเลยอ่ะทำไมบ้วนปากสามครั้งอ่ะทำไมไม่ศีรษะมันไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเหตุผลต้องมาอ้างจะได้ปฏิบัติมันเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราต้องปฏิบัตินะครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจสุดท้ายก็คือสงครามบัตรสงครามบัตรนะครับในปีที่สองที่รัชกาลเกิดขึ้นขณะที่เวลากี่นาทีอีก15นาทีพอดีเลยนะครับ15นาทีปุ๊บ1ชั่วโมงครึ่งใช่ไหม1ชั่วโมงครึ่งสงครามบัตรเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะพวกมักกะฮ์ไม่ยอมปล่อยพวกมุสลิมไม่ยอมปล่อยทำไมนี่นะครับสถานที่บัดเนี่ยตรงนี้สถานที่บัดเนี่ยที่มีรั้วตรงนี้นะที่มีรั้วตรงนี้นะตรงนี้นี่แหละคือสถานที่ที่เกิดสงครามที่เกิดสงครามตรงนี้ครับเอามาแผนที่ตรงนี้มันจะชัดเจนนี่แหละครับบัตรมันจะอยู่ตรงนี้มันเป็นลำธารหรือเป็นที่ราบไม่มีภูเขาและภูเขาจะล้อมนะครับจะล้อมสถานที่บัตรตรงนี้ซึ่งจะมีตาน้ำแห่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ตาน้ำอยู่ตรงนี้เหตุการณ์เบื้องหลังเนี่ยของสงครามบัตรนะครับว่าพวกมุฮาจิรินทรัพย์สินของเขานะครับถูกยึดไปหมดพวกคอมมิวนิสต์ที่มักกะฮ์เนี่ยยึดไปหมดไปมะดีนะห์นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะกินจะทำยังไงก็ต้องคืนทรัพย์สินใช่ไหมคืนทรัพย์สินเนี่ยก็เลยไปดักคาราวานของชาวมักกะฮ์ที่มาจากเมืองชาคาราวานของชาวมักกะฮ์นี่ก็มีพวกอาหารมีพวกสินค้าของเขาไม่ใช่โจรนะเพราะทรัพย์สินของพวกมุสลิมเนี่ยที่ถูกยึดที่มักกะฮ์นะครับมหาศาลหลายเท่ามีพวกนักตะวันตกเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยมุสลิมเนี่ยโจรมุสลิมเนี่ยนะโจรแต่พออเมริกาและยุคบุชบอยกับอิรักเจอเรือน้ำมันนี่นะครับยึดไปเนี่ยราคาเรือน้ำมันเนี่ยเป็นพันล้านนะบัญชีของอิรักในที่อเมริกาเนี่ยเป็นพันล้านโดยซัดดัมมีปัญหาเนี่ยยึดหมดเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจสอบทำไมรักษาความสันติภาพในโลกความมั่นคงในโลกเขาใช้คำนะพอเขาเป็นโจรเขาขโมยเขาไปขโมยน้ำมันของมุสลิมนะครับเขาไม่ได้ตรวจสอบพอเขาไปเอาน้ำมันที่อิรักเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจสอบแต่พอมุสลิมคืนทรัพย์สินของเขาคืนทรัพย์สินของเราเนี่ยเอาเรื่องหน้าเรื่องโจมตีกล่าวหาละก็ปรากฏว่ามีคาราวานเนี่ยมาจากเมืองชามอันนี้ทิศเหนือนะครับมีคาราวานจากมาอันนี้โดยมีการนำชื่ออบูซุฟยานเป็นผู้นำของกุเรชคาราวานมาตรงนี้มาดีนะห์อยู่ตรงนี้นะครับพวกมุสลิมก็เลยออกมาดักคาราวานตรงนี้ดักคาราวานของพวกกุเรชนะครับอบูซุฟยานได้รู้ข่าวก็เลยส่งข่าวให้ชาวมักกะฮ์อยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าพวกมุสลิมเนี่ยจะดักคาราวานต้องถึงของเขาก็เลยมีกองทัพออกจากมักกะฮ์เนี่ยจะได้ไปช่วยเหลือคาราวานพอมีคาราวานรู้ว่ามุสลิมมาจากไหนนี่เขาก็หนีทางอื่นหนีทางอื่นเลยรอดเลยครับพวกมุสลิมเนี่ยตามไม่ได้เลยพวกมุสลิมก็ตั้งใจว่าจะกลับแล้วกลับมาดีนะแล้วแต่เขาได้ข่าวว่าพวกกองทัพของมักกะฮ์เนี่ยจะเอาตายจะไม่ปล่อยจะติดตามจะทำสงครามไม่ได้พวกมุสลิมจะทำยังไงก็เลยบอกว่าถ้าเขาต้องการสงครามเราก็ไม่หนีแต่ที่จริงเนี่ยกองทัพของมุสลิมที่ออกจากมะดีนะห์เนี่ยเขาไม่ตั้งใจว่าจะทำสงครามเลยเขาตั้งใจว่าจะไปดักคาราวานอย่างเดียวไม่มีรถ ฉะนั้นจำนวนที่ออกจากท่านนบีเนี่ยจะประมาณ300กว่าคน317ประมาณก็จำนวนน้อยมากอาวุธก็ค่อนข้างไม่มีเลยนะครับทุกคนจะมีดาบธนูนิดหน่อยนะครับมาละตัวเดียวปูนสามตัวก็ยากสนนะสมัยนู้นมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่พวกมักกะเนี่ยกองทัพของเขาเนี่ยพันคนนะครับแล้วประมาณเนี่ยเป็นสิบเป็นร้อยปูนเนี่ยนะครับเป็นพันเนี่ยเอามาหมดขนมาหมดแทบแกนี่เอาขนมาหมดเขาบอกว่าที่นี่นะครับพันคนเนี่ยที่เนี่ยเชื่อวันละปูนแล้วก็9ตัวกินนะครับหนึ่งทุกวันนะครับเชื่อ9ตัวแล้วก็กินนะกินอะไรแบ่งนะครับกินเท่าไรคนละนิดคนละนิดนี่เปรียบเทียบจะได้รู้ว่าระหว่างมุสลิมกับพวกกุฟาร์เนี่ยความสามารถศักยภาพนี่มันขนาดไหนกับมุสลิมได้เปรียบตรงไหนมุสลิมรู้ว่าของกองพลของพระกุรอานจะมาทางนี้ทางใต้ตรงนี้จะมากลับมาตรงนี้เขาก็เลยรีบมาทางภูเขาเนี่ยมาอยู่สถานที่ตรงนี้จะได้มาจัดเอกันตรงนี้เมื่อท่านนบีมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ริมภูเขาเชิญภูเขาที่ล้อมตาน้ำตรงนี้อัลฮุบาบอิบนุลมุนดิรถามท่านนบีบอกว่าที่ท่านนบียืนตรงนี้เนี่ยมาพักตรงนี้มาตั้งกองทัพของท่านตรงนี้เนี่ยเป็นคำบัญชาของอัลลอฮ์หรือเป็นความเห็นของท่านนบีเขาบอกว่าเป็นความเห็นของฉันในแต่ละที่เป็นแบบครับฉันมีความเห็นตื่นนะยินดีชาวบ้านมุสลิมก็เลยบอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยสถานที่ตรงนี้เนี่ยเชิงภูเขาเนี่ยไม่เหมาะน่าจะบุกเข้าไปยึดตาน้ำตรงนี้และสร้างรั้วและกระทัดของตรงนี้ถ้าเขามาตักน้ำเนี่ยตักน้ำไม่ได้ไม่มีน้ำกินเป็นที่ดีที่สุดสำหรับเราท่านนี้ก็เลยปฏิบัติตามเนี่ยแสดงว่าผู้นำระดับนบีนะระดับรอซูลที่รับคำบัญชาวะฮีจากอัลลอฮ์เวลาเจรจาพูดคุยนะต้องให้คนอื่นแสดงความเห็นแต่ก็หากว่าจะเคารพถามนบีก่อนนะว่าที่มาตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกหรือเปล่าเพราะถ้าอัลลอฮ์บอกเนี่ยเราพูดไม่ได้แล้วฉันจะไปยุ่งไม่ได้เป็นวะฮีนะจะได้ว่าถูกต้องที่สุดถามก่อนว่าที่ท่านนบีมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันต้องเป็นความเห็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องวะฮีมาจากอัลลอฮ์แต่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องควรที่จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ที่ตาน้ำบัดนะครับตาน้ำบัดนี่จะเป็นตาน้ำนะครับแล้วขณะนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าบัดท่านนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แต่นี่มีปัญหาครับปัญหาว่าอะไรจำได้ไหมใบอัคลาอัลบาการตายบันที่ท่านนบีทำกับพวกอัลชอร์ท่านนะท่านนบีทำกับตายบันกับอัลชอร์บอกว่าถ้าฉันไปมาดีนาเนี่ยพวกท่านต้องการฉันต้องช่วยเหลือท่านต้องช่วยเหลือฉันใครมารังแกใครมายุบใครมาคนเห็นฉันเนี่ยพวกท่านต้องช่วยเหลือท่านเขาจะให้กับตายบันทีนี้สตยาบันที่อัลซอร์ให้แก่ท่านนบีเนี่ยจะได้ปกป้องท่านนบีในเมืองมะดีนะห์นี่ใช่นอกเมืองมะดีนะห์จะทำสงครามนี่นะครับจะมีกิจกรรมอันตรายแบบนี้นี่นะสองใจหนึ่งไม่ได้ต้องอาสาสมัครต้องสมัครใจเต็มที่ท่านนบีก็เลยถามสหายโอ้สหายว่ายังไงจะเอากันยังไงอบูบักรเป็นมุฮาจิรินซึ่งบอกว่านบีท่านไปไหนเนี่ยพูดทำไมง่ายนะลุยไม่ได้เราก็จะลุยตามมุฮาจิรินท่านนึกบอกว่าท่านนบีจะเข้าเนี่ยจะบุกทะเลเนี่ยเราก็จะตามท่านไม่ถามว่าท่านจะไปไหนท่านนบีก็ยังถามเพราะสหายมักสาวกท่านเนี่ยช่วยให้ความเห็นหน่อยที่จริงเนี่ยท่านนบีไม่ต้องการให้พวกมุฮาจิรินพูดต้องการให้พวกอันซอร์แสดงความเห็นจะมีชาวอันซอร์หัวหน้าพวกอันซอร์ลุกขึ้นบอกว่าโอ้ท่านนบีเหมือนกับว่าท่านนบีต้องการให้พวกเรามีอันซอร์ให้พูดให้เอ่ยความเห็นของเราใช่หรือเปล่าท่านนบีก็บอกว่าใช่ก็บอกว่าโอ้ท่านนบีเราได้ศรัทธาต่อท่านเต็มที่แล้วเราอาสาสมัครที่จะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่แล้วท่านจะไปที่ไหนถึงแม้ว่าจะประสบความหายนะถึงแม้ว่าจะลุยเข้าจะบุกเข้าไปในทะเลนะครับเราก็จะตามท่าน ไม่มีใครจะถอยไม่มีใครที่จะฝืนท่านสักคนหนึ่งท่านนบีก็ดีใจรู้สึกดีใจแล้วว่าพวกเราท่านก็สมัครใจที่จะช่วยเหลือท่านนบีถึงแม้ว่าอยู่นอกเมืองเลยนะก็ตามมาถึงตรงนี้แล้วนะครับในเมืองในบ้านเมืองครับเป็นธรรมเนียมของชาวอาหรับก่อนที่จะมีการปะทะนะครับก็จะมีการฟันดาบระหว่างบุคคลที่เป็นนักรบนักสู้เป็นวีรบุรุษของแต่ละฝ่ายใครที่สู้ทางด้วยดาบเนี่ยเก่งกว่าเพื่อนก็จะเหลือตัวมาแล้วจะฟันดาบกันจะเล่นนะครับถ้าปะทะกันสรุปว่ามุสลิมฝ่ายมุสลิมเนี่ยชนะทั้งหมดหนึ่งในหลายคนที่เสนอตัวจากนู้นพวกมุสลิมเนี่ยคือท่านอาลีบูอบีตอลิบท่านอาลีบูอบีตอลิบนะครับออกมาเสนอตัวแล้วบอกว่าอะไรนั่นที่สมัครมีอุ้มไฮดาร์แบบว่าแสดงความภูมิใจในตัวเองอายุยังไม่ถึง20 ปีนะยังไม่ถึง20 ปีนะออกมายกดาบอะไรนั่นที่สมัครมีอุ้มไฮดาร์ฉันน่ะที่มานาของฉันเนี่ยเรียกฉันเนี่ยไอ้สิงเราไอ้สิงเนี่ยพูดนั่นก็ขี้แตกครับเพราะขนาด20 ปีนั่นสิงนะแล้วก็มีละครเนี่ยมีชื่อของอาลีนบีบ้านเรียกว่าไฮบัตนะครับไฮบัตหมายถึงว่าสิงแล้วก็บอกว่าอาลีนบีบ้านด้านสงครามมีครั้งหนึ่งสงครามอาฮซาบนะเขาบอกว่าไปบุกป้อมของยิวนะป้อมของยิวบ้านอุไรซ่องประตูป้อมเราต้องรู้นะครับประตูโบราณมันเป็นยังไงนี่ไม่ใช่ประตูบ้านนะประตูป้อมประตูใหญ่เลยนะก็มุสลิมเนี่ยบุกไม่ได้จะเข้าไม่ได้ก็บอกว่าอาลีเนี่ยกระจัดประตูนี่กับมือเดียวเนี่ยถอนประตูเลยถอนเลยไม่ต้องเปิดเอาดึงมาดึงมาดึงเลยนี่มีความแข็งแรงของท่านอาลีบินอับดุลตาลิบนะครับก็เป็นวีรบุรุษท่านหนึ่งนะครับในบรรดาชาวของท่านนบีสุบันในเรื่องการสู้รบพวกมุสลิมก็ชนะตอนแรกที่หลังนี้ก็เลยประกาศให้ปะทะกันนะครับท่านนบีอยู่ตรงไหนท่านนบีอยู่ตรงนี้เป็นศาลาอาลีสัฮาบะได้สร้างไว้ให้ท่านนบีเป็นศาลามีหลังคากินต้นบัลลังก์นะครับตั้งไว้สำหรับท่านนบีจะได้นั่งอยู่ตรงนั้นดูแลบริหารสงครามอะไรต่างๆท่านนบีก็นั่งอยู่ในศาลาละหมาดขอดุอาอ์วิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากทีเดียวจนกระทั่งท่านนบียกมือขอดุอาอ์เนี่ยอบูบักรสงสารท่านนบีบอกว่าท่านนบีไม่ต้องขนาดนี้หรอกนะครับท่านนบีขอดุอาอ์บอกว่าอัลลอฮ์ความช่วยเหลือที่พระองค์ท่านสัญญาว่าจะช่วยข้าในพระองค์จงช่วยเหลือท่านฉันเถิดโอ้ถ้าหากว่าพระองค์ท่านไม่ช่วยเหลือฉันในสงครามนี้ท่านจะไม่ถูกคารวะการรับต่อไปแล้วเดี๋ยวท่านนบีขอดุอาอ์ขนาดนี้นะครับสุดท้ายนะครับสหายที่ได้เสียสละชีวิตเสียสละตัวเองเพื่อศาสนาอิสลามนี่ก็ได้รับชัยชนะในสงครามบัดนี้ก็เนื่องจากว่ามีเสบียงมีพลังด้านอีมานและมีการสนับสนุนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบรรดามลาอิกะที่มาสนับสนุนมาช่วยพวกมุสลิมเพราะพวกมุสลิมเนี่ยเวลากลับบ้านกันนะครับเขากลับไปเล่ากันบอกว่าอะไรคนตัวโตกันเนี่ยมาเป็นแบบไหนก็ไม่รู้และมีเฉลยสิบคนหนึ่งนะเป็นมุสลิมเนี่ยถูกจับไปมีมุสลิมเนี่ยจับไอ้เฉลยสิบคนนี้ที่เป็นการเนี่ยจับไปหาท่านนบีบอกว่าเนี่ยท่านนบีเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนจับคนนี้จะเป็นเฉลยสิบที่ฉันจับไอ้เฉลยสิบจับไปคนนี้บอกว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่คุณที่จับฉันเนี่ยใหญ่กว่านี้มีอะไรที่มันใหญ่กว่านี้นี่ครับคือมาลายกับที่เข้ามาช่วยท่านนบีจะได้ไหมนั่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดกับท่านญิบรีลถามท่านนบีบอกว่าใครที่เป็นซอฮาบะห์เป็นสาวกเป็นมุสลิมที่มีความประเสริฐมากในหมู่พวกท่านนบีบอกว่าคนที่ทำสงครามบัดนี้พวกมุสลิมที่อุทิศตนในการทำสงครามบัดนี้ญิบรีลก็บอกว่าเราพวกมลาอิกะห์เช่นเดียวกันมลาอิกะห์ที่ไปช่วยมุสลิมในสงครามบัดนี้ก็เป็นมลาอิกะห์ที่มีความประเสริฐ Dinaka Allah melihat program berbeda yang mulfurkan. Penuhannya akan cendek rewan kufur tak iman. Rewan syirik tak tawhid akidat itu pun. Rewan fantin lak sesetak. Cai kanan yang nak kami benda muslim ini ni kan nanti itu mana? Kami syawarah ni ada lew. Wah, wantai panggur. Kami ni nak nak dah. Ni nak penyekan di kami rau. ต้องฟื้นประวัติศาสตร์ของสงครามตอนนั้นยุคปัจจุบันนี้นะครับจะสอนให้เราอ่านสักอย่างในสุรตาลีอิมรานนะครับอัลลอฮฺบอกว่าวะลักดะนะซะรัตุมุลลอฮฺบิบัซวะอันตุมอะดิลลาอัลลอฮฺทำให้พวกเจ้าชนะในสงครามตอนนั้นทั้งนั้นพวกเจ้ามีจำนวนน้อยนิดน้อยفاتقوا الله لعلكم تشكرون وقعتم ينترين فالله يديك وقعتم فقل الله يمتاكي الله ما يتمنى سدان يرزو رحمة هاترنا ومبرعون كشوي لأننا مسلمين ركا شمال سوكان بدر ان كان ان بن كن بجاء المسلم كان من زمن لك اقوى شاي شمال مسلم لك مدين جي فلا تنزل มุสลิมต้องเตรียมตัวมุสลิมต้องมีพลังต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อชนะแล้วเนี่ยนี่กว่าชนะเองที่ให้เจ้าชนะเนี่ยก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำไมเรามีความผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปัจจุบันนี้มองดูสถานการณ์โลกนะใครแหละจะชนะอเมริกาตอนซัดดัมเข้าคูเวตนะครับและอเมริกาถูกซัดดัมบุกต้องออกนะไม่ออกไม่ดูหายนะนะอันนี้ประธานาธิบดีอีอาหรับประเทศอาหรับคนหนึ่งเขาบอกว่าแหมซัดดัมมันมั่วจริงๆพูดอย่างนี้แถลงอย่างนี้ซัดดัมนี่มันมั่วจริงๆใครกล้าสู้อเมริกาใครจะชนะอเมริกาคนที่พูดอย่างนี้หรือมีความเชื่อแบบนี้หรือมีความกระหนักเช่นนี้เนี่ยคนนี้นะครับต้องกลับไปศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ศึกษาประวัติสงครามบาดาลนี้นะครับและถูกถามว่าใครจะชนะอเมริกาใครจะใหญ่กว่าอเมริกาตอบว่าอัลลอฮ์อีมานของมุสลิมใหญ่กว่าอเมริกาพลังของอีมานมุสลิมเนี่ยใหญ่กว่านิวเคลียร์ใหญ่กว่าอาวุธของอเมริกาแน่นอนอเมริกานะครับเมื่อ2-3 วันนี้ไปล้อมเมืองซันดูจ้ะล้อม2-3 วันนะครับเพิ่งเป็นยังมาบินมาคุมในอเมริกาสุดท้ายต้องถอยต้องกลับถามว่าประชากรที่ซันดูจ้ะที่อิรักนะครับประชากรซันดูจ้ะกี่คน200,000แต่กลุ่มมุจาฮิดีนเนี่ยไม่ถึง200-300 คนและชาวอเมริกาที่เข้ามาล้อมเมืองซันดูจ้ะเนี่ยเป็นพันไม่สามารถอยู่ได้นะครับต้องถอยเพราะอะไรครับยิงตลอดได้ยิงไม่ได้แต่เขาไม่รู้ได้ไงอยู่ด้วยอีมานอุตส่าห์มาบินมาที่นี่เขาเคยพูดนะครับเขาเคยแถลงการอเมริกาไม่กล้าบอกว่าอุตส่าห์มาโกหกหลังที่เหตุการณ์ทุกประเทศอเมริกาก็ไปถล่มอัฟกานิสถานบอกว่าตอนนี้บินมาบินมาที่นี่ไปได้ยังไม่ต้องไปถล่มก็มีข่าวว่าบินมาที่นี่ไปแอบอยู่ที่ภูเขาโทราก็มีถ้ำและมีอุโมงค์ที่อุตส่าห์มาบินมาที่นี่สร้างไว้อยู่ที่นู่นเขาบอกว่าใช้อาวุธทุกชนิดทันสมัยที่อเมริกาได้ผลิตมาอเมริกาไม่มีทหารลงไปนะครับลงไปนิดนึงแล้วทีหลังก็หนีไปแล้วเขาสั่งให้พวกทหารอัฟกานิสถานให้เป็นเครื่องมือเข้าไปประทะกับพวกฝ่ายนะไอ้พวกนี้ก็หนีเหมือนกันใช้ระยะเวลาเกือบ6 เดือนนะครับมีลูกระเบิดใหม่นะระเบิดใหม่ที่อเมริกาผลิตเรียกว่าระเบิดไมโครวิฟระเบิดนี้นะครับมันจะระเบิดถึงแม้ว่าผู้ที่อยู่ไกลห่างจากระเบิดนี้เนี่ยห่างไกลนะครับแต่แสงและความร้อนของระเบิดเนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ห่างเนี่ยละลายอเมริกาก็ยืนยันว่าใช้ลูกระเบิดนี้อุตส่าห์มาบินมาที่นี่นะครับ6 เดือนนะครับถล่มภูเขาโทราโบราออกมาบอกว่าฉันและเพื่อนสนิทของฉัน300 คนไปอยู่ที่ภูเขาโทราโบราแอบกัน6เดือน Don't revert. Learn by good teacher. ที่ตายไปเนี่ยไม่ถึง10คนแล้วเราอยู่ได้แล้วเขาบอกว่าที่เราอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ปกป้องเราป้องกันเราช่วยเหลือเราอุตส่าห์ได้ยินได้ยินก็บอกว่าโอ้ชาวอิหร่านถ้าพวกท่านจะประท้าจากอเมริกาเนี่ยทำเหมือนเราย้ำเตือนอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์และทำอุโมงค์แอบอยู่ในอุโมงค์และไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าอุโมงค์เนี่ยมันจะสั้นมันจะเตี้ยมันจะต่ำมันจะเล็กนะครับแต่เล็กขนาดไหนนะครับอาวุธมันจะน้อยขนาดไหนเนี่ยแต่อัลลอฮ์จะให้อาวุธเล็กน้อยจะให้อุปกรณ์จะให้ความสามารถเล็กน้อยเนี่ยมันจะมีพลังใหญ่โตสำหรับมุสลิมอันนี้นะครับไม่มีใครสามารถยิงรถชาติความจริงตรงนี้นอกจากคนที่เคยไปทำจริงนะสมัยอัลกุรอานกับรัสเซียเลยนะครับโอ้โหคนที่เคยไปนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมุจาฮิดีนเนี่ยที่ตายที่เสียชีวิตนะครับน้ำหอมเขาไม่กินกันเองได้ตัวเองพวกมุจาฮิดีนเราก็บอกคนเดียวเขาบอกว่ามีสงครามครั้งหนึ่งประทะระหว่างมุจาฮิดีนกับรัสเซียเขาได้ความแท้จริงเอาชอบเป็นสงครามสิงห์สิงห์เพราะอะไรเพราะว่าพวกจำนวนน้อยพวกมุจาฮิดีนไม่ถึงร้อยคนเข้าไปบุกค่ายทหารของรัสเซียเป็นพันคนเขาบอกว่าบุกนะตายหมดกวาดหมดมุจาฮิดีนกวาดทหารรัสเซียหมดแล้วก็ทรัพย์สินอาวุธที่ได้มาจากค่ายทหารมหาศาลเป็นสงครามที่มีระดูในประวัติของพวกมุจาฮิดีนรัสเซียเรื่องนี้นะครับเราสามารถพูดได้มากมายเป็นตัวอย่างแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นเองไม่สัมผัสเองนะครับเรามีในประวัติศาสตร์เรามีในคุรอานอะไรที่จะทำให้เราเชื่อเดชานุภาพของอัลลอฮ์เหนือกว่าเดชานุภาพของอเมริกาการทำเชื้อการทำหน้าที่ในการดิ้นรนสู้รบเพื่ออิสลามนั้นเป็นหน้าที่ของเราเราทำเท่าที่ทำได้ที่เหลืออย่างนี้นะครับอัลลอฮ์ก็จะส่งเสริมอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือขอให้เรายินดีและกันนะครับเรื่องสงครามบาดาลเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์หรือจะเป็นตัวอย่างเล็กน้อยสำหรับสงครามใหญ่โตที่มุสลิมกับยิวจะปะทะกันตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกไว้พวกยิวพวกคริสเตียนเชื่อว่ามีสงครามเหมือนกันแต่เขาจะเรียกว่าสงครามฮาร์มาจิดโดนนะครับเรื่องนี้เราจะพูดคุยกันในวันที่5กันยายนนี้อินชาอัลลอฮ์ก็ขอให้พี่น้องมีตรงนี้ถ้าใครมีคำถามก็เรียนเชิญถ้าไม่มีก็ขอกล่าวมีไหมمن كفر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته